mainstreamové médiá,
zavádzajúce správy,
bezprecedentná cenzúra,
prekrúcanie faktov,
nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Programom vás prevádza Norbert Lichtner.
Dobrý večer, je 17. apríla roku 2014. Od mikrofónov v štúdiu v Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme dnes minimálne do 23. hodiny. Dnešnou témou je, ale nie je ani téma, dávam veľkodušne, dávam náboje všetkým havranom a hríbom a neviem akým, aby mohli zase nálepkovať, lebo nejak sa im to nedarí, tak teraz ja som len zvedavý zajtra, ktorý z týchto kreténov prvý začne nálepkovať. Schválne, ktorý z vás bude prvý a dostane pochvalou pred nastúpenou jednotkou. Takže dnešná téma je Vzdor Kysuce, alebo akčná skupina Vzdor Kysuce. V podstate mainstream vie, kto sú, ja neviem, tak pretože som nevedel, tak chlapci tu sedia naproti mne. Stredečne vás, chlapci, vítam. Vítam pána Mariana Magáta, dobrý večer.
Dobrý večer.
A pána Mareka Kučáka, dobrý večer.
Príjemný večer.
Tak, mladinci, dočítal som sa o vás hrozné veci. Idem niečo prečítať schválne. Tuto som našiel takú... Vy ste boli u Kotlebu na inaugurácii?
No, boli tam naši chlapci.
Hej, bol tam Richard Holtan, hej?
Áno.
To je taký, to je z takého, že hrebenár.eu, je to po česky, ja to budem nejak, jak to budem čítať, tak to budem prekladať, že Kotleba mal ako hosti na svojej inaugurácii neonacistov z akčnej skupiny Vzdor Kysuce. Marian Kotleba sa priporuje so svojimi kolegami, toto je z konca decembra tento článok, so svojimi kolegami v boji v úvodzovkách ku kráľovaniu na tamojšom krajskom úrade. Už v deň prevzatia úradu nevynechal podanie si ruky so vzorom ultrapravicového šialenstva Richardom Holtanom. Mladík k vyhľadaniu s neviditeľným porastom na hlave poslúži na stráži novému priateľovi na vysokom poste k vzdoru v politike. Cestička k hungarizácii a nacionalizácie pripravená. No počkajte, tu ja sa musím zastaviť, lebo potom, tuto niekde dole potom píše, že vašim členom sa môže stať iba biely Slovák a že čím belší, tým lepší. A čo tu potom splietá v tom článku o hungarizácii? O čom to je toto?
No, naši chalani boli jedného času v úzkom tom kontakte s Maďarskou národnou organizáciou. Táto organizácia nemá žiadne záujmy o nejaké veľké Horsko, alebo neviem, tak sa to myslím, že aj prezentovalo, že to tu chceme pomaďarčiť. Sú to jednoducho skrátka ľudia, ktorí milujú svoju vlast a milujú svoju krajinu, milujú Európu. No a tak sa chalani naši rozhodli tam ísť, posediť si s nimi, podať si s nimi ruky, ako vzájomní priatelia, vzájomní susedia. No a médiá z toho spravili absolútnu frašku, plnú klamstiev a ohováraní.
Dobre, ja neviem, už len z historického hľadiska, že by Kysučania chceli pomaďarčiť Slovensko.
Však, hej.
Vieš, na hlavu postavené, ale tak nevadí, tak
proste pozri
sa, ako sa volá tento šuhaj, kto to napísal. Počkaj, admin, aha, to je pekné meno. Pozriem sa dole, či sa nepodpísal, bo nech zase neurážame nikoho.
My sme aj neskôr našli na internete, vieme, kto to písal, ale meno si už nepamätám.
Nie, ja toto nepodpísal sa, no ale tak dobre, tak pod takýto vec. Dobre. No a tak ďalej, a tu sú fotky nejaké a nejaké vaše uniformy čierne a ja neviem, čo tu je, hej? A je všetko ako pekné. Tak, a teraz, keď už vás tu mám, tak nebudeme čítať to, čo iní píšu, ale budeme sa teda dozvedať priamo od vás. Vy nie ste žiadna oficiálna organizácia, podľa, Ani občianske združenie, ani politická strana, nič nie ste.
Nič, sme vlastne neregistrovaní, pretože už ako som raz spomínal, odmietame sa podriadovať nejakej diktatúry alebo nejakej úchylke tohto systému, má všetko registrované, všetko kontrolovať. Takže z toho dôvodu nie sme. No, ani nechceme byť, ani nebudeme.
Preferujeme skôr byť komunitou, ako byť organizáciou. Ide o to, že nemáme nejakého vodcu, nemáme nejaké politické smerovanie. Sú u nás ľudia, ktorí majú rôzne politické zmýšľanie alebo rôzne názory a dokážeme diskutovať, vychádzať spolu. A sme skôr komunitou ako organizáciou.
Dobre, ale ste... aká komunita? Čo ste ako... Máte nejaké politické zamerenie alebo nejaké spoločenské, umelecké? Aké zamerenie máte?
Vzdor sa vyvíjal. Išlo o to, že na začiatku sme išli cestou konfrontácie so systémom. Možno do nejakého roku 2008, kedy vzdor ešte ako oficiálne nefungoval. Boli sme skôr skupina ľudí, ktorí chceli niečo robiť. Robili sme tréningy.
A čo ste také robili?
Výcviky. Ale počase, niekedy v roku 2008, keď už bolo zjavné, že prichádza alebo dochádza k určitému globálnemu prebudeniu na politickej úrovni ľudí, a zvlášť posledných pár rokov, je to veľmi zrejmé.
Na Slovensku áno.
Ale vo svete, rokov, lebo sledujeme, čo
sa deje vo svete.
A zvolili sme inú cestu a stále sa robia tréningy, stále sa cvičí a podobné veci.
Tréningy, čo trénujete?
Robili sa športy, boj zblízka, robili sa prekážkové dráhy.
Opičie dráhy.
Také niečo, áno. To zostalo, ale zmenili sme smerovanie, ale zmenili sme filozofiu nie ísť proti systému, ale tvoriť nové systémy, pretože veľa súčasných štruktúr, ktoré fungujú, budú kolabovať a my chceme tvoriť nové, ktoré by boli k dispozícii, aspoň pre nás, ktoré nahradia tie staré.
Dobre, zatiaľ to chápem, zatiaľ to vyzerá strašne krásne. Kde chodia, teda kde na to prišli títo mainstream, že ste fašisti, neonacisti a neviem čo?
Tak mainstream používa toto onalepkovanie pre každého, kto príde s niečím novým alebo s niečím efektívnym.
A však aj my sme.
Alebo s niečím racionálnym. Jednoducho, keď niekto dá druhému človeku nejakú alternatívu, tak automaticky je mainstreamom naponalepkovaný neonacista, fašista.
Počkaj, takto. Oni sú bezchrbticové hovedá, ale vždy niečo, nás začali označovať, Weizenbacher nás začal označovať, že sme náckové bez asi druhý deň, čo sme vysielali, takže nemal na to žiaden dôvod. A mal som to povedzme pána Škrabáka z Pospolitosti, pretvorene, že aj vy ste teraz dobrý dôvod na to, aby nás označili. Tak potom už mali nejaký, vieš, no a teraz čo s tým TISom, tie pochody a toto, ako niečo musíte robiť, čo im nejakým spôsobom hrá do kariet, aby vás vedeli onálepkovať.
Tak myslím, že na tomto im vadí aj to, že TISo bol predstaviteľ, aspoň pre mňa osobne, ktorý slovenský štát alebo Slovákov zachránil pred hroziacimi nebezpečenstvami a taktiež pod jeho vedením Slovensko silno prosperovalo. A ja si myslím, že tomuto systému je dosť nepríjemné hovoriť o tom, o prosperite Slovenska v tej dobe. Vtedy sme napríklad vyvážali 20% potravín do Švajčiarska pre Červený kríž. Boli sme sebestační a tomuto systému je to skrátka nepríjemné ukazovať ľuďom, že bola doba, keď sme boli sebestační, bola doba, keď sme mohli byť hrdí. No a myslím, že aj preto nás často nálepkujú.
Viete, že ten TISO, to je, ja som tu mal aj reláciu o ňom, To je čiara, ktorá proste ide stredom krajiny a rozdeľuje ten národ. Lebo je to kontroverzná osoba. My sme, robil som na to reláciu, snažil som sa hlavne v zahraničných nejakých novinách dohľadať, povedzme na neho nejaké informácie. Ono to nie je ani tak, ani že by bolo úplne super, ani že to bolo proste, že by bolo nejakým hovedom, ako v žiadnom prípade. A ja som v tej relácii povedal, že neviem, nemám proste čierno-bielý názor, na neho nemôžem mať, ale nechcel by som byť ja v jeho koži v tej chvíli a asi nikto z nás, aby musel rozhodovať za národ v takej situácii, že mal tú zbraň pri hlave.
Presne tak.
Hej. A Takže toto je jediný dôvod, alebo robíte aj nejaké, čo, povedzme, dobre, Kotleba má nejaké, celé si postavil na proti cigáňom. Máte takýto program aj vy nejaký?
Cigáni nie sú problém, ja by som povedal. Hej, to je skôr dôsledok skutočného problému. A ten skutočný problém sedí u nás v parlamente, sedí v Bruseli, sedí na západe. No a skutočný problém sa volá tolerancia. Hej, napriek tomu, že médiá a vlastne i všelijaké ľudskoprávne organizácie označujú alebo vyzývajú k ľudí k rovnoprávnosti a všade hovoria, že sme si všetci rovní, tak zároveň, že sme si všetci rovní, tu máme napríklad pozitívnu diskrimináciu, čo absolútne potom vyvracia ich názory, hej, že sme
potom,
si všetci rovní.
Potom už nie sme si rovní.
Hej, potom sme si už nie rovní. No a my na tieto problémy upozorňujeme, no a tak prečo nás nenálepkovať, že? No za nejakých neonacistov a nejakých nenávistných ľudí proti cigánom a proti neviem čomu ešte všetkému.
Dobre, ale robíte. Inak takto, poslucháči, môžete samozrejme sa pýtať a písať a na studiozavinac.slobodnyvysielac.sk alebo volať na 0483810101 a ak čokoľvek sa chcete spýtať alebo nejakým spôsobom chlapcov konfrontovať, tak nech sa páči. Dobre, takže OK, budeme takto preskakovať. Čo? Takto, koľko vás je asi členov? Koľko vás je?
Členov?
Plus, no, minus, no, autobus.
V médiách to vypadá tak, keby nás boli stovky, ale v skutočnosti nás môže byť tak zhruba 7-8 aktívnych ľudí.
To nemyslíš vážne?
Vážne, hej, seriózne. Možno ešte menej, by som povedal. Keď sa grátam, 7-8 asi, ale ako v médiách to prezentuje, keby nás bolo stovky.
Vás je 7-8 a o vás píšu takéto články, ako keby ste... To nemyslíš vážne?
Je to fakt. Je to skutočnosť.
No ale máte nejakých sympatizantov, samozrejme.
Tak ale sympatizanti nie sú aktívni členovia a nerobia s nami aktívne veci, nepodielajú sa na našich projektov priamo, alebo nevyvíjajú s nami tie projekty. Sympatizanti sú väčšinou ľudia, ktorí nám buď posielajú finančnú podporu na naše projekty, alebo šíria našu ideu, alebo naše myšlienky. To sú sympatizanti, ale členov viac ako 7 alebo 8 v skutočnosti nie je.
Ne, to ste ma prekvapili, ale... Dobre, no ale tak vidíte, 8 ľudí dokáže zamávať
no, to ide,
s týmito písalkami. Dobre. Čo sa týkajú tie vaše projekty? Čo vlastne robíte?
Sú to hlavne teda sociálne projekty, ako je Slovak Slovakovi. Potom máme teraz rozbiehnutý projekt biozeleniny a vlastného hospodárstva. Projekt Slovak Slovakovi financujeme z predaja našich tričiek. Uh-huh. Tedy, to tam ide, myslím, že okolo 8 eur z výťažku na našu pomoc chudobným Slovákom alebo Slovákom v tiesni. Takto sme už pomohli možno desiatkam ľudí.
A takto pomáhate, kde tam vo svojom okolí?
Potom pomáhame hlavne v okolí Kysúc, ale už sme teda zašli aj ďalej, do Rajca konkrétne za Žilinu. No a plánujeme to trošku rozšíriť, len problém je s tým, že je málo schopných ľudí, ktorí to vydržia ťahať a majú nejakú motiváciu. Každý čaká, neviem, slávu alebo titulky, obrovské titulky v novinách a pomáhame, to je moja fotka, ale tak ten ducho nefunguje. Takže žiadna sláva sa za takéto veci nečaká, ani finančné hodnotenie, nič, robíme to jednoducho z dobrej vôle, pretože tu sa v tomto systéme, v tomto štáte sa pomáha všetkým, len nie Slovákom. Tak sme si povedali, urobíme čiaru, je toho dosť, poďme pomáhať našim ľuďom.
Dobre, a ten druhý projekt, to je čo?
A to je projekt biozeleniny, pretože je pravda, že na Slovensko je odpadkový kôš, z Nemecka sa tu dovážajú rôzne nekvalitné potraviny, nekvalitné produkty, aké byli z Nemecka, Španielsko, povie ešte odkiaľ.
Dokonca Európska komisia schválila dokument, na základe ktorého je dovolené do nových členských krajín dovážať potraviny s nižšou kvalitou. Takže vlastne sme oficiálne odpadkový kôš, čo sa týka potravín Európskej únie.
Vieš, to je ako pekné, že Európska únia schváli niečo také, ale otázka je, že prečo to slovenská vláda dovolí. Rozumieš?
To je druhá otázka. No.
Akože im dovolia niečo vyvážať niekam ako v pohode, vieš. Ako...
A na to sa viažú ďalšie veci, ako máme zlikvidované prakticky naše poľnohospodárstvo, ktoré ešte pred možno 20 rokmi exportovali sme potraviny von. A dnes dovážame 50% potravín, máme jednu z najvyšších závislostí na importe, čo je veľmi vážny fakt. Ak by sa niečo stalo v Ukrajine a prerušili by sa dodávky ropy alebo niečo podobné, tak situácia by bola veľmi vážna.
No to hej, teraz uvidíme, čo dneska Rusi začali ustupovať, uvidíme, čo sa stane. A druhá vec je, čo som počul, ale budem teraz chvíľku aj takéto veci hovoriť, že ste nejaká Ficová odnož.
Hej, priateľeme sa s ním osobne a niekedy u ňo prespávame, takže...
Ale to je zase z druhého spektra, no. Buď sme neonacisti, alebo sme komunisti. Alebo...
Väčšinou si nás ľudia milia, ale s tým združením ZDOR, hnutie práce, alebo také, čo si tí mladí bolševici, alebo čo sú to zač tí marxisti. No, s nimi absolútne nemám nič spoločné.
A ty sa volá ako ZDOR?
To sú ZDOR, hnutie práce, ak sa nemýlim. A to sú možno nejaká odnož
Ficová,
ale určite nemý.
Takže nemáte s Ficom teda nič? Aj,
no, určite
teda...
nie.
Dobre. Keď sa ja tu pozriem ešte ďalej, lebo budem takto preskakovať z toho, čo robíte a čo vlastne tuto ani píšu, že týchto mladých, že cvičíte, ako majú strieľať, hej, a že vstup do Holtanovej organizácie má iba bielý Slovák. Pravda?
Tak, čo sa týka tej streľby, tak na to by sme museli mať v prvom rade nejaké zbranie, že? Zo začiatku tam boli nejaké expanzné, hej, nestrieľalo sa nikdy na ostro. To boli už, ale to sú žloky dozadu. Momentálne sa chalani venujú len...
Airsoft maximálne.
Hej, workoutu a možno v lese behanie a jedno s druhým. A tá druhá otázka bola aká?
Že k vám môže, že do Holtanovej organizácie má vstup iba bielý Slovák. Čím belší, tým lepší.
Tak čím belší, tým lepší, to neviem. Či to niekedy on vôbec vyslovil. Ale zameriavame sa hlavne na, teda keď potom poviem, na etnických Slovákov. Teda ľudia, ktorí sú zanedbávaní našou vládou. Napríklad decká kope času presedia pri počítači, nemajú čo robiť. Ak chce niekto pomáhať Romom, nech sa páči, nech založí pre nich organizáciu. Mali sme veľa kritiky, napríklad, že prečo nekupujeme potravené bajičky Romom. Ja som jednoducho napísal, vieš čo, tak sa zdvihni, zeber si 70 eur, id do obchodu, nákup si pre tých Romov a idem to zaniesť. Ja si myslím, že naša vláda dosť podporuje týchto, toto etnikum.
Nielen naša vláda.
Nielen naša vláda, pravda, že? A ja si myslím, že prečo nerobiť niečo pre naše etnikum, pre našich ľudí. Keď niekto pomáha cigánom, cigán cigánovi, sa tým hrdí, že pomáhame si, áno, navzájom, je to super. Ale keď niekto pomáha Slovak Slovakovi, alebo svojmu...
Ale to sa nenosí.
Tak už sa to nenosí, hej, už je to neonacizmus, už je to rasizmus a bovie, čo všetko ešte možné, hej. Takže...
Je zaujímavé, že ten mainstream nejak úspešne opomína tie slovenské rodiny, tých Slovákov, a teraz sa bavím o bielých, hej, ktorí sú na tom naozaj, naozaj veľmi zle. Hej, napriek tomu napríklad, že pracujú. Hej, napriek tomu sú na tom zle. A o nich sa nehovorí. To je ako, ja neviem, či to je tabu, alebo... Ako...
Nie, že tabu. Tu je cielenie sa tu pacha genocida na našom národe, pretože toto vyhovuje istým skupinám ľudí. Pretože človek, ktorý nemôže byť na seba hrdý, alebo nemá byť na čo hrdý, nemá ani za čo bojovať. A tak sa dá ľahko manipulovať, nemôže sa stať vlastným otrokom, čo sa v tejto dobe deje. Aj prílev, čo dokážu aj napríklad prílev imigrantov do Európy, znižená pôrodnosť bielých, ale nikoho to nezaujíma, hej. Nikoho nezaujíma, že tam biela mama si nemôže dovoliť mať jedno alebo dve deti, ale každého zaujíma, že cigáni sú diskriminovaní, majú 7-8 detí a dostávajú ešte málo peňazí, hej. A toto je absolútne chore. Pácha sa na nás genocida a nikto to tu nerieši. Hej? Každý rieši len to, keď si niekto zastane svojho.
Ďalšia vec je, koľko prostriedkov už bolo využitých na podporu rómskej komunity.
Nebolo veľa, bacha na vec.
No je to, hej,
na podporu cigáňov bolo málo prostriedkov využitých.
Vyťažený
bol
kopec, ale
strašne veľa ako hodené,
áno, áno,
hej, do systému. No ale proste, jak ich, hej, tí Polák a spol a potom aj Bieli si to rozobrali, ale samotní cigáni z toho veľa nedostali.
Veru, tak je to je to tak.
Vieš, to není, že teraz by im tam nakúpili laptopy, alebo vieš, auta, no, alebo tak, neviem, vieš, nemajú ani záchody, hej. Ale, veď, ja som to tu, vieš čo, asi pred rokom, to bola tiež jedna kauza, 80 malých Rómov, hej, nejaké deti, mali dvojtýždňový kurz na počítače. Stalo to cez 600 000 eur.
Ja mu urobím za 15 eur.
Vieš, a teraz, ja som to spočítal, že keby každé to cigánča dostalo nový laptop a každý jeden by mal učiteľa svojho, takže 80 učiteľov, tak za 120 to viem urobiť.
Čak áno, ale to sa krádne
ešte bežne. Na to zarobím.
Áno, ale to sa krádne bežne.
Takže vieš, aby ste chápal, že povie sa, že o, dobre, teraz na vzdelanie Rómov odišlo 600 tisíc, na to zabudne, hej, možno 5 hej, z toho, možno.
A to ešte možno
moc. Možno 4, neviem, hej. A zbytok proste...
Tie prostriedky, ktoré boli na to určené, už dovie, ako sa vyčerpali, za to mohla celá rímska komunita študovať a rekvalifikovať sa.
Jasne.
Ale nič z toho nebolo, žiadny efekt.
No, ale zase si nemyslíte, že z tých 600 tisíc nejaký bielý Slovák nemal niečo. Ja si myslím, že mal.
Ale je pravda, že pretože toto riadia Slováci. Takže... Všetkí humanisti jedno s druhým a...
Neberte to tak, že teraz... Že to nejakým spôsobom bolo teraz zle využité.
Ja, určite nie. Niekto Dobre. Sa na tom... Nejakí socialisti obohatili určite.
Určite sa nestratili tie peniaze.
Dobre, takže tu zase čítam, že založili ste si nový web, formou populizmu sa pokúšate nájsť cestičku k chudobným bielým Slovákom, a keď založí občianske združenie, ktoré bude pomáhať v mene nacionalizmu bielým Slovákom v núdzi. Hej, kde založí, aha. Takže máte to občianske združenie, alebo nie?
Sme neregistrovaní, nie je to oficiálne občianske združenie.
Tak prečo to píšu, že máte občianske
lebo združenie? Berú prečo silné myslím, prášky, alebo neberú prášky, ktoré im predpísal doktor, neviem teraz už. Ťažko povedať.
Lebo že toto je jednoduchá cesta, ako získať väčší vplyv v spoločnosti.
Toto je skôr jednoduchá cesta, ako si uvedomiť identitu, že niekto sme a že sa nebudeme väčšine plaziť pred nejakým systémom, nebudeme pomáhať našim naďalej. Ono vraví sa, že je to populizmus, aj? A keď sme pomáhali napríklad cigánom, už by to populizmus asi nebol, by som povedal.
By to Dobre, bolo... čo na Facebooku, čo ste dali tých dvoch nemeckých vojakov, čo si tam šampanským pripíjajú?
Však, prečo by si nemali pripiť? O mŕtvych len dobrom a pokiaľ viem, tak v týchto nemeckách slúžili je Slováci, takže prečo nejakú recesiu si nespraviť? Každý to hneď bere vážne, smrteľne, hej, jedno s druhým. Takže ja si myslím, že to je úplne v poriadku.
Dobre, vy ste to tam dali ako recesiu?
Pravdaže. Vedeli sme, že kopec ľudí na to bude reagovať.
No však aj reagovali na to.
Však hlavne tí, ktorí majú o tom, nemajú o tom šajnu kvázi.
Dobre. Akým spôsobom teda, alebo všetci vypisujú, že jak veľmi pomáhate vy 7 alebo 8 teda a toto nášmu županovi. A je tam nejaká užšia spolupráca medzi vami?
Takto. Média písali, že keďže si naši ľudia tam podávali s ním ruky, že nás dosadí na rôzne posty v Banskobystrickom kraji. Doteraz sme žiadne posty nedostali, takže...
To je, jak nám, vieš, o nás píšu, že KGB nám posielajú. Však dobre, ale kam posielajú tie peniaze, lebo ja som ich ešte nevidel. Tak keď nás niekto číslo... akože platí, tak len kde sú tie brachy?
To sú iba číslo domenky. Ja keby som si podal ruku teraz, čo ja viem, so Šatanom alebo s nejakým hokejovým hráčom, tak by už na druhý deň písali asi, že budem reprezentovať Slovenskej republiky v hokeji. Ale ide o to, že Richard Holtan bol s Marianom dobrý priateľ, kamarát, pomáhali si dosť. Jeden rok intenzívne spolupracovali a tak Richard prišiel a podal mu ruku jednoducho na inaugurácii. To bolo všetko. Jednoducho prišiel v kamarátskom duchu, priateľskom duchu, podal mu ruku, poblahožal mu a o tom to bolo. Ako tam nebola žiadna úzka spolupráca a ani nikdy nebola, myslím, že ani nebude. Takže zase len mediálne dristy.
No, pokiaľ neexistujete ako nejaká oficiálna organizácia, tak tam môže byť jedine pomoc vzájomná ako ľudská. Ako...
Presne tak.
To, že sa 8 ľudí nejak volá, tak ako vieš, ale ako pokiaľ nie ste oficiálne žiadne nič, tak ste nič. Tak...
Bolo to všetko iba v priateľskom duchu. Chalani prišli, poblahoželali a išli domov. O tom to bolo.
Dobre. Čo sú to nové oblečky neofašistov, že nezakrývajú vaše pravé a nefalšované úmysly?
Tak záleží, teraz neviem, o akých úmyslov sa hovorí.
Áno, a oblečky, to sú, máte nejaké uniformy?
No, to sú klasické uniformy vyradené, ktoré sa dajú kúpiť v každom army shope. Sú lacné, tak si chalani nakúpili.
Dobre, zostupom, teraz sa vás pýtam takto, zostupom teraz tých 5 mesiacov, alebo koľko, alebo 4, sledujete, čo tu robí Kotleba, alebo nie?
Málo informácií máme o ňom. My sa skôr sústredíme na náš kraj, na Kysuce, na náš región, kde tu niečo pochytíme, ale hrozne málo informácií. Ani mainstream nejako nepúšťa, keď púšťa, tak púšťa väčšinou blúdy, alebo polopravdy. Takže nejako neregistrujem. Ja osobne aspoň neregistrujem nejaké informácie.
Nesledujem prakticky vôbec tu na
veci. Tak ako mu chcete pomáhať, keď neviete, čo sa tu deje?
No, no,
tak oni všade tu vypisujú, že pomáhate Kotlebovi, ale neviete, čo sa tu deje.
Však, ale kto píše, že pomáhame?
Neviem, Kotlebovi. Nepodpísal sa, ale píše.
Neviem, no ako mu pomáhame.
Nech konkretizujú a
ne, nech konkretizujú a potom sa môžeme na to vyjadriť.
Dobre. Dobre, dáme si pesničku. Na plne sa vrátime a ideme sa teda potom pozrieť, ako vlastne to s tou vašou organizáciou naozaj.
We will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. We'll be able to join hands and sing in the words of the old Negro spirit. Free at last, free at last. Svete biznis, jedno veľké imperium, global biznis. Nepatrí národom a demokraciám, je to sieť patriaca korporácia. Systém voľného trhu je monopol finančnej a korporátnej moci. Nemá ľudskú povahu, mám ten pocit, že hľadá iba profit. Ľudia si zúfali a protestujú, na nerovnováhu prstom ukazujú. Dobot systému zniesie námietky slovom terorista, ho označujú. Propaganda, kampaň, vytvára teroristov, jak sa je zachce. Pritom tí najväčší sa v obleku z kancelárie zúčastňujú akcie. Boj proti teroru ide viac peniazí, jak na prevenciu chorob. Je to boj proti fantazii, mýtus, je to podvod, tak to pochop. Vo svete je podozrivých z terorizmu stále milióny osob. A vedome schvalujú zákony, kde ide o narúšanie ich slobod. A cez to všetko nevinní zomierajú rukami tých, čo nemajú súcit. Vykoristujú tých slabých, čo sami nedokážu si nájsť ukryť. Paranka Vlkovi sa zachcelo, presne takto spieval Karel Kryl. Chamtivosť a korupcia a heslo znie, let's make a deal. Za život, za mier, za lásku, za silu, za voľbu, pre pravdu. Nech každý zvolí silu, lebo pravda je len jedna. Ostatné propaganda. Keď hľadáš pravdu, spoznáš ju, pravda ťa oslobodí. Masívna kampaň strachu je to, čo propaganda plodí. Agenda záujmy zisku chtivých vedú krajiny do vojny. Mierová misia, demokracia sú populárne pojmy. Irak padol, Husajn nepopravený, misia uspela. Chávez na mužke zamierený, nasleduje Venezuela. Takto hrá elita na mape sveta monopóly. Autorita nesúhlasí, lebo pravda bolí. História sa opakuje, model znie, rozdeluj a panuj. Otroctvo je ale moderné, jak pískajú, tak tancuj. Archaický školský systém je to, čo hrá i do karát. Nechcú múdry ľud, ktorý kriticky vie rozmýšľať. Ľudia sa opadol to vedia, preto ovládajú médiá. A cez ne ovládajú spoločnosť tak najlepšie, jak vedia. Odvodne nás od reality, ich priorita číslo jedna. Je to sofistikovaná zbraň hromadného ničenia. Za život, za mier, za lásku, za silu, za voľbu, pre pravdu. Nech každý zvolí silu, lebo pravda je len jedna. Ostatné propaganda. Za život, za mier, za lásku, za silu, za voľbu, pre pravdu. Nech každý zvolí silu, lebo pravda je len jedna. Ostatné propaganda. Nenechaj sa slepo viesť, nebuď ovca v strede stáda. Tvoj naivitu využíva vo svoj prospech svetovláda. Požičky, dlhy a úroky, hádaj komu splácaš bez sedeku si papierov. Každý z nás je zamestnancom bankových kartelov. Ekonomické otroctvo, neviditeľná vojna proti ľuďom. Ľudia sú si není rovní ani pred najvyšším súdom. Milióny ľudí pracujú menej ako za jeden dolár na deň. Posledné, čo zostalo v ich životoch, je nádej. Na lepší život by si to zaslúžilo. Chcem poznať príčinu toho, čo ich tak zotročilo. Niekto tu nehrá fér, niekto sa správa k zve. A tomu niekomu neverím, 11. september. Teror, neverím tomu, neverím vám, len širite hate. Terorizmus, prospekt, politické agendy, čistý fake. Terorista je ten, čo má v jaskyni stále ukryt. Teror, 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 bullshit. Za život, za mier, za lásku, za silu, za voľbu, pre pravdu. Nech každý zvolí silu, lebo pravda je len jedna. Ostatné propaganda. Za život, za mier, za lásku, za silu, za voľbu, pre pravdu. Nech každý zvolí silu, lebo pravda je len jedna.
prinášame vám živé vysielanie zo srdca slovenského odboja, spájajúceho všetkých Slovákov na celom svete. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Vrátime sa do druhej časti dnešnej informačnej vojny. Mojimi hostiami sú páni Marian Magát a Marek Kučak zo vzdoru Kysuce. Tak, vy ste v tej prvej pelke hovorili, že nie ste politická nejaká organizácia a že sa venujete viac teda spoločenským problémom, ale ty, Marian, kandiduješ alebo ideš kandidovať do Europarlamentu?
Áno. Za Slovensku tú stranu ako nezávislí.
Za Slovensku ľudovú stranu.
Ľudovú, áno, SLS. A ono je to tak, že naša organizácia je apolitická, alebo teda nevenuje sa priamo politike, alebo nie je politická, ale členovia môžu robiť, čo chcú, môžu byť politicky aktívni, môžu mať politické názory, akékoľvek zamerania druhu, smeru. Takže ja osobne som túto situáciu využil. No a prijal som ponuku zo strany pána Weissa.
No z Košic.
Z Košic, áno.
Pozdravujeme, Ruda.
Pozdravujem teda ja. No a už potom na sneme v Banskej Bystrici sme sa teda dohodli, prijal som teda už natvrdo a tak som tam.
No a teraz ty si na kandidátke.
Som na kandidátke, hej.
Dobre. Ešte niekto od vás zo vzdoru tam je?
Zo vzdoru niekto. No akurát jedna ešte taká kontroverzita je tam Majo Mišun.
Hej, ten je dosť kontroverzný.
Ale no. Ja inak super chlapík.
Ja som ho mal v relácii tiež. Ja si vás všetkých vyzbieram toto po Slovensku. Vás sem nastrkám do kresiela. Hej, bol u mňa. A kto ešte na tej kandidátke?
Pán Sasík, pán Trnovec. A potom už neviem, tých ostatných ani nejako nepoznám. Ešte pán Faktor zo Žiliny.
Koľko ste? 13?
13, hej. Okay. A nejako tých ľudí nepoznám takto osobne a ani spolu nejako úzko nespolupracujeme. Vlastne spolupracujeme iba s Majom Mišunom, keďže sme nezávislí, nie sme stranici. Uh-huh. A robíme si svoje veci. Svoju propagandu.
No dobre, k tomu sa za chvíľku dostaneme, že aké veci a čo vlastne chceš tam v tom Bruseli robiť. Hej. Daniel spoza Mláky píše, že zdravím do štúdia, len zaregistrované firmy, združenia a spolky môžu byť zrušené a manipulované orgánmi, ktoré zaregistrovali a vydali im papier. A chlapi zatiaľ postupujú rozumne, nech sa im darí. A tu mám nejaké od Daniela iného.
Pravdu má.
Dve otázky. Píše, zdravím, slobodný vysielač a hosti zo vzdoru. Chcem sa opýtať hosti, ale aj teba, Noro, mňa prečo? Ale aj poslucháčov, dobre. Nech dajú nejaké vtipné poznámky, prečo neoznačili médiá napríklad za neonacistu aj Pala Demitru. Mal vyholenú hlavu, pracoval na sebe, nebol žiadny alkoholik, chlípnik, pomáhal hokejovej mládeži. Podľa logiky médií mimovládek a kdejakých psychopatov ním musí byť, nič iné mi nevychádza. Aj to je zaujímavé prirovnanie. A druhá otázka je, podobný projekt pomoci sociálne slabším slovenským rodinám robí aj slovenské hnutie obrody pána Šveca. Aký majú názor, a pospolitosť to robí tiež sa mi zdá, aký majú názor na slovenské hnutie obrody a ich činnosť?
Tak slovenské hnutie obrody vnímam ja osobne pozitívne. Dokonca, ak smiem povedať, takú inšpiráciu pomáhať sociálne slabým som kvázi čerpal od nich, lebo vlastne Slovak Slovákovi bol môj projekt, ktorým som prišiel. Píšem si niekedy alebo písal som si teda s pánom Privalincom, ktorý ma vlastne podporil na stránke ZAHO s kandidatúrou, aspoň na tej facebookovej fanpage. No a možno časom by bola možno nejaká úzka spolupráca, prípadne zjednotenie nejakých národných síl.
Tu píše akorát ďalej, Daniel, že neuvažujete o tom, že by ste s nimi spojili sa v istých iniciatívach, že by ste s nimi v istých iniciatívach spojili sily, prípadne ak majú nejaké názorové rozkoly, vedeli by uviesť, na čom ich spolupráca momentálne nie je silnejšia?
Tak v prvom rade teraz sa venujem hlavne tým voľbám a po voľbách uvidíme, možno rozbehneme nejaký projekt s nimi, ak teda budú k tomu otvorení. No ale rád by som, pretože sú tam podľa mňa sa sedia správni ľudia. Mhm. Majú správne názory. No a prečo nie?
Dobre, a Daniel vám odkazuje, že držte sa, nechajte sa zatiahnuť do žiadnych volovín a nedovolte, aby pod vašou vlajkou robili niekde nejaký ožranie či krysy treťosektorové bordel.
No to sme to riešili. Takéto veci.
Sme mali problém.
Mali ste?
Hej.
A dobre, povedzte čo.
Ale tak mali sme rozhodnuté ten projekt Slovák Slovákovi, kopec ľudí si nakopilo od nás trička. No a potom v nich chodili robiť bordel a
potom
obíjali sa prípadne nejaké bitky a už automaticky už na Facebooku kolovali všelijaké správy, že neonacisti zo Zdoru Kysuce sa chodia byť a jedno s druhým. A pri tomto neboli ani členovia, boli to sympatizanti, ktorí si jednoducho zakúpili to tričko na finančnú pomoc sociálnym slabším a s tým to absolútne nemáme nič spoločné. A dokonca zakazujeme priame násilie alebo nejaké konflikty vyvolávať našim členom. Takže
to sú to väčšinou mladí ľudia? Toto.
Tak kupuje každá veková skupina, čo viem, no ale hento konkrétne boli mladí chalani. Myslím, že do nejakých 21-20 rokov.
S týmito mladými nie je tak, že ako vieš, ja ako nechcem sa ich dotknúť, ale ako každá ovečka, že chcú iba niekam patriť.
No je to tak, ale skutočne to tak je. Je to pravda. Hej.
Veľa ľudí chce patriť, chce mať nejakú nálepku, tričko, nášivku.
Ne.
Ale keď potrebujeme pomoc, tak...
Tak ich sa aj nedovolá človek.
Neprídu tí
zohnať.
Tak mám aspoň meno zlé robia, tak niečo robia.
Tak, ale tí, ktorí nás poznajú, vedia, ako sa veci majú a tí, ktorí nás nepoznajú, tak nech idú kade ľahšie, alebo nech nám ujdu z cesty.
Tak. Tomáš z Michalovec píše, že ahojte, nedá mi nenapísať fakt, čo hovoril môj dedo, čo v dobe Zatisa žil, a to zažil na vlastnej koži, že za Tisa sa Slovákom počas vojny žilo lepšie ako teraz. Nič im nechybalo a Tiso živiteľa otca rodiny nikdy nepustil do vojny.
Tiso povedal, dávam synov, ale nedávam otcu národa.
Dobre. Poďme sa vrátiť teda k tej tvojej kandidatúre do Európskej únie, teda do Europarlamentu. Čo? No, o čo?
Tak ako...
Takto. Aká je tvoja predstava vlastne, že čo tam budeš robiť? Lebo ja neviem, koľký uspejete takto zmyšľajúci, povedzme ako si ty, ale čo máš za cieľ? Ako čo tam budeš robiť?
Tak lebo... povedzme si na rovinu, Europarlament je divadlo. Je čisté divadlo. Tam majú politici, alebo teda tí predstavitelia majú len schvaľovacie právo. Hlavnú silu v rukách držia tí byrokrati, ktorí prichádzajú s zákonmi.
Nikým nevolení komisári.
Jasne, no. Tak.
No a tam sedia len tí babky, ktoré zahlasujú áno, nie. A zoberú si svoj niekoľko tisícový plat.
No a ty chceš byť jedna z týchto babok?
No, vysvetlím.
Aha. Dobre, no, počka.
A užívajú si svoje drahé hodinky, auta jedno s druhým. No a potom sú tam euroskeptici, ktorí sa to buď snažia zmeniť znútra, alebo rozvrátiť znútra. No a ja by som sa pridal k tým euroskeptikom, poviem to na rovinu, pretože Únia to je jeden obrovský bordel, ktorý ľuďom bere, čo sa dá, obmedzuje ekonomiky štátov. Jedným pridáva, druhým uberá, tak ako si chce. No a môj plán je taký jednoducho, že pristám, otvorene hovoriť o problémoch, ktoré naozaj Európu sužujú. A keď už dokonca som čítal, že nejaký extrémista sa tam chce dostať, aby si potom užíval svojho vysokého platu, tak jasne som aj deklaroval a v mojom programe to je napísané, že plat, ktorý by som tam teoreticky dostal, ak sa tam dostanem, venujem naspäť spoločnosti pod rôznymi sociálnymi projektami a pokúšal by som sa zamestnať za ten plat dokonca niekoľkých ľudí. Takže ten plat si absolútne nemením nechať, chcem ho naspäť investovať do spoločnosti. A pretože poslanie, politik je poslanie, hej, čo politik by to mal robiť buď za pár korún, alebo ja neviem, pokiaľ má nejaké financie, mal by to robiť zadarmo. Takže našim cieľom je ukázať aj novú politickú mentalitu alebo kultúru, že politika sa dá robiť aj za pár korún a dá sa robiť pre ľudí. Že nie je to len sedieť na nejakej stoličke a brať niekoľko tisíc eur.
A bez záväzkov voči sponzorom.
Dobre, máš nejaký tým okolo seba alebo niekto? Pomáha ti niekto?
Mám tým, konkrétne Marek mi veľmi pomáha. Potom Majo Mišún, ktorého pozdravujem. Potom Kopač, ktorého pozdravujem do Talianska. No a to je asi tak zhruba všetko. A ešte, pravda, že ľudia, ktorí mi píšu na Facebook, ktorí mi dávajú rôzne rady, ktorí mi dávajú motiváciu ísť ďalej, to bude asi tak všetko.
Nejaká billboardová kampaň sa chystá?
No, viete, čo, tak mám mať zajtra nejaké fotenie, mám sa aj sfotiť. Na billboardy budem mať možno na 3, platím to za svojho. Nemám žiadnych nejakých oligarchov za sebou, ani finančných sponzorov. No ani moc nechcem prijať peniaze od nikoho. Sice budem sa priznať, že 20 eur som už na účet prijal od jedného kamaráta, ktorý neosaj dobiezal, že mi chce poslať peniaze. Za čo mu aj ďakujem. No ale chcem to robiť bez nejakej finančnej podpory. Prípadne, pokiaľ niekto chce, tak poskytnúť tú materiálnu pomoc, ako sú tie billboardy, alebo zaplatiť ich zo svojho, ale osobne do rúk moc peniaze prijímať nechcem. Nechcem sa môcť približiť k týmto klasickým politikom, ktorí berú peniaze od rôznych oligarchov.
Takže príjmeš pomoc v tom zmysle, že by ti niekto, povedzme, billboard zaplatil?
No, alebo vytlačím ti letaky, alebo pozri sa, tu ti dám plochu, nalepím ti tu niečo na moje náklady. Pokiaľ by niekto takto prišiel, tak ja nemám s tým problém.
My keď sme koncipovali to, ako vlastne budeme oslovovať ľudí, a brali sme do úvahy, že dnes sú široké možnosti, či už na sociálnych sieťach, dajú sa robiť videá, dávať na YouTube. Nie sme obmedzení mainstreamom, ktorý buď o nás informuje klamlivo, alebo nás ignoruje. A pomocou videí, pomocou sociálnych sietí, článkov sme oslovili veľmi veľa ľudí. A myslím, že toto vyrovnáva hracie pole pre tých aktivistov, ktorí chcú dosiahnuť nejakú zmenu alebo osloviť ľudí, aj bez toho, aby museli vyvinúť alebo zohnať veľké finančné prostriedky.
Uvedomujete si, že na tieto voľby chodí veľmi málo ľudí?
A to ano. Je možno práve aj tá výhoda.
No však, hej, preto dobré.
Pretože
ak sa zaktivizujú okolo vás,
vyššia šanca pre tých slabšie strany. Takže a chceme hlavne osloviť tých, ktorí voliť nechodia na tieto voľby, pretože neveria tým europoslancom, čomu sa úprimne nečudujem, keď tam ide takú flašikovú sedieť hej, a rozprávať o tom, ako sú všetci diskriminovaní.
Psi v Rumunsku sú diskriminovaní vraj. To.
A keď tam počujem rozprávať tú babu, tak mi je slabo. Dokonca si nemyslím, a viem, nemá slovenské korenie, ale tak viem, prečo to robí. No a chcem hlavne, aby ľudia začali voliť ideály, a nie nejaké drahé politické kampane. Nie nejaké miliónové kampane, alebo jeden billboard za druhým, ako sme boli svedkami aj teraz v prezidentskej kampani. Chcem, aby si konečne ľudia uvedomili, že kde majú korene, kde je ich identita a konečne začali voliť ideály. Pretože iba keď je človek si je vedomý, že kde si patrí, tak môže tvoriť kultúru, môže tvoriť hodnoty. A toto je problém Slovenska. Jednoducho sa národu bere identita a národ, ktorý nemá identitu, nemôže tvoriť.
Dobre, toto mi za chvíľku sa spýtame na tej prezidentskej voľbe, ale toto mi vysvetlite. V čom vidíte príčinu, že prečo? Lebo ja som to povedal tu nieraz a poviem to zase. Ja nie som žiaden národovec ani nejaký hrdý Slovák. Nie som. Vlastne nie som a môžete ma obesiť za to. Nie je to jedno. Vlastne nie som. Som hrdý na niektorých jednotlivcov, ktorí sú z hodou okolností Slováci, ale ako národ my nestojíme za veľa, lebo proste ja na toto neviem byť hrdý. Hej? A to je môj postoj. Ale ako náhle vidím, že ty si hrdý Slovák a niekto sa ti snaží šlapnúť na krk za to, tak to mi strašne vadí. Hej? A teraz, to sa vás chcem spýtať, že v čom vidíte príčinu, že prečo, ako náhle niekto nejakú, ako je dovolená 2 týždne, keď som majstrov sveta v hokeji, to máš povolené, hej, byť Slovák a potom koniec, hej, potom si už zase len handra. Hej? Že v čom vidíte príčinu, že tú národnú identitu sa tieto skupiny ľudí proste snažia ukradnúť tomu národu?
Takto príčina. Je ľahké manipulovať ľudí, keď nemajú žiadne korene. Keď nemajú žiadny vzťah ku komunite, k národu. Je potom veľmi ľahké prezentovať určité ideály, aj keď sú nevýhodné pre
to etnikum alebo pre národ.
Ja si myslím, že to je dôvod tejto manipulácie. Na Slovensku je to veľmi ľahké, pretože historicky nikdy sme nemali alebo veľmi dlho sme nemali vlastný štát. Nemali sme vlastnú šlachtu, nemali sme nikoho, koho by sme sa mohli oprieť. Keď sa pozrieme už len na Čechov, majú oveľa hlbší historický odkaz najmenej počas posledných 1000 rokov. Na Slovensku je to veľmi ľahké dokonca aj manipulovať, pretože žijeme tu v určitej informačnej klietke. Všetky informácie zvonku, čo sa deje vo svete, sú filtrované veľkými médiami a ten 5 miliónový národ nie je tak ťažké manipulovať.
Dobre, ja som sa s tebou chvíľku toto pred reláciou bavil a povedzme, viem, že máš prehľad, hej, a poznáš nejakých ľudí v zahraničí. Predpokladám, že nejaké jazyky ovládaš, lebo keď ja tu vidím ten problém, že stále väčšina ľudí nie je schopná si dohľadať tie informácie proste v tom v cudzom jazyku a je nútená prijímať tie informácie proste iba z týchto agentúr. Ako problém je ten, a poslucháči to vedia, že ešte aj tie zapredané agentúry ti niekedy pustia niečo a tie médiá to aj tak neprevezmú.
Presne.
Aj?
Ale problém je aj v tej pohodlnosti tých ľudí. Aj oni sú príliš pohodlní to na to kliknúť a fakt si to prečítať, pretože aj keď vidím, napríklad ja zverejním na Facebooku nejaký článok, ktorého čítanie zabere 7 až 8 minút, tak behom 10 sekúnd je tam like, hej? Nikto to neprečítal, ale už to lajkujú alebo zdieľajú.
Čo, ja mám 40 minútové video, som mi neodal von, po 10 minútoch už tam boli komenty, že čo ako.
Hej, a to je ten problém. No.
A ľudia komentujú, povedzme, a vytvárajú, lebo ako náhle komentuješ, to znamená, že máš na nejaký názor už vytvorený, hej?
Hej, presne.
A komentujú na základe iba nadpisu.
Presne, hej, presne tak, neprešli si to, a to je tá pohodlnosť.
Ale to je potom povrchnosť.
Aj, ale skôr by som povedal, že Slováci už to berú aj tak, že vidím nadpis, stačí mi, urobím smienku sám.
Dobre, to je fajn, ale potom ako to môžeš, hej, keď chceš takto žiť, hej, že proste OK, dobre, tak budeš žiť iba z týchto hesiel, to ja s tým problém nemám. Ale potom prečo komentuje, vieš, prečo dáva von názor, keď je evidentné, že ho nemôže mať vytvorený, pokiaľ si to neprečítal.
Sú tzv. Pseudointelektuáli, ktorí už priamo dedukujú článok, už ho vidia, už len z nadpisu a teda sú rozhodnutí, pevne rozhodnutí a utvrdení v tom, že už tam teda môžem hádzať tie komenty, viem, o čo sa jedná, takže takto sú tí pseudointelektuáli, takých poznám teda kopec.
Dobre, poďme sa vrátiť k tým prezidentským voľbám. A ako sa vám pozdáva výsledok prezidentských volieb?
My sme dávali taký jeden obrazok na našu facebookovskú stránku, kde bola hlava Fica a hlava Kisku. A pritom bolo napísané, ešte stále si myslíte, že máte na výber. A to bolo ešte pred voľbami.
Mm.
A takže veľa ľudí má ten pocit
teraz. Vy chápete podstatu, hej?
Áno, áno.
Dobre, máme tu nejaký telefonát, tak ho zoberieme, ak sa mi to podarí. Snáď, hej. Dobrý večer.
Dobrý večer. Dá sa volať aj priamo do tej relácie?
Veď ste priamo v tej relácii.
Áno.
Áno. Čo si, dobre, ako myslíte, že ja som tu oni, nejaká sekretárka, ktorá bude zisťovať, čo ako chcete povedať a či vás teda vpustím a nevpustím do vysielania. Ako náhle som vás odvihol, ste vo vysielaní, všetci vás počujú. Nech sa páči.
Dobre, ďakujem. Tu je Majo, Chorvát. Zdravím teda Marieta a Mareka.
Zdravíme aj my.
A chcel by som sa spýtať, ako chcete teda riešiť tú otázku, ktorá je momentálne vlastne tie veci okolo Slovenska, okolo sociálnych dávok. Problémy proste v tej komunite, povedzme, vyháňov a tak ďalej.
Dobre, ďakujeme.
No,
Marek.
Ako bolo povedané, boli vyčlenené veľké prostriedky, ale reálny ten dopad je veľmi mizivý. Hej, situácia sa naďalej zhoršuje. Keď si to zoberieme, Slovensko má nejakých 5 miliónov ľudí. A keď si zoberieme, koľko ľudí platí dane a koľko ľudí nepracuje dlhodobo z tohto etnika, je to veľký problém a vytvára to veľké riziko v spoločnosti, veľké napätie, ktoré... Keď necháme tú etnickú stránku, je tu potom stránka sociálno-ekonomická a nevieme, ako tá kríza dopadne a táto situácia sa môže ďalej zhoršovať. My si netrúfame vytvárať alebo ponúknuť nejaké veľké riešenia, ale pozrieme sa na to realisticky. Ide o ľudí, ktorí majú veľmi nízke vzdelanie a práve veci, o ktorých sme rozprávali okolo produkcie potravín, kvalitných potravín, organických potravín, dajme tomu. Na ich produkciu by sa mohlo vytvoriť okolo 10 000 pracovných miest a určite by sa dala využiť pracovná sila, ktorá nemá vysokú odbornú vzdelanosť.
Menej kvalifikovaná.
Menej kvalifikovaná. Takže ak by sa niečo takéto podarilo zvýšiť produkciu vlastných potravín, A bola by tu možnosť zamestnať aj ľudí s veľmi nízkou kvalifikáciou. A, no, lebo môžeme minúť peniaze na rekvalifikáciu, ale povedzme si úprimne, ľudia a dokonca s vysokou školou majú problém sa zamestnať. Nemôžeme očakávať od cigánov, že behom jednej generácie úplne zmeníme túto populáciu.
A problém je aj mentalita, by som povedal, pretože toto etnikum je naučené dostávať peniaze kvázi za nič. A
no, naučené za posledných 20 rokov.
Áno, presne tak. Táto vláda si ich naučila. No a dostať ich znovu k tomu, aby produkovali alebo pracovali, tak to bude teda buď obrovský problém, alebo absolútne nereálne. A pokiaľ to bude teda, ja by som išiel na to radikálne, nepoviem to na rovinu. Pokiaľ by si nechcel pracovať, neuži žiadne peniaze. Nič, skrátka. Pre mňa, za mňa tu zomri hladom, rob čo chceš, ale pokiaľ sa nechytíš lopaty, pokiaľ nezačneš niečo tvoriť, odo mňa peniaze neuvidíš.
No počkaj, ale čo keď chce a nevie zohnať tú prácu?
No keď chce a nevie zohnať
tú prácu. Alebo ty hovoríš o takých, ktorí odmietnú.
Odmietajú.
Že majú, tak, že majú
odmietnú. Sú, ja osobne takto, ja osobne som ešte, keď som pracoval ako koordinátor výroby, zamestnával som tam jednu Romku, poviem Romku, pretože to bola fakt Romka, volala sa Zuzana. A Bol to jeden z mojich najlepších pracovníkov, takže to bolo akože príklad toho, že aj cigáni dokážu pracovať. Ale je to o tom, zase ich doviesť k tomu naviku, hej, že nedostaneš peniaze zadarmo, musíš si to jednoducho odpracovať, musíš vyvíjať nejakú fyzickú aktivitu, musíš niečo tvoriť, tak aby sa to dalo predať alebo zhodnotiť a z toho dostaneš tie peniaze. A nebude to o tom dostávať zadarmo ako doteraz.
Dobre, takže to k tej otázke. No. Dobre, máme tu ďalší e-mail od Maťa. Píše, reagujem na vaše živé vysielanie. Moja otázka je, pán Magád je podľa mňa zástanca nacistickej myšlienky. Popri tom hovorí, že chce zlepšiť situáciu na Slovensku. Ako je možné, že Slovák povie takúto hlúposť, ktorá si protirečí? Počkaj, teraz zatiaľ, ja nechápem,
ja
čo píšeš, Maťo, ale dobre, idem ďalej. História ukazuje, že nemecká ideológia bola protislovanská a mali nás za handry, ktoré nemajú žiadne práva. No, to sa nič nezmenilo na ich postoje zatiaľ a už je 2014 rok.
Ja by som najprv povedal teda, že...
Počkaj, to dočítam. Hej. Ako môže Slovák, ktorého predkovia boli vraždení nacistickou ideológiou, obhajovať takéto svinstvo? Popiera pán Magád holokaust?
Takto, už keď sme pri tom... Nech mi predloží jediný dokument, lebo no, kde jeden z vodcov, alebo ja neviem, z tých predstaviteľov národného socializmu povedal, že vyvraždí Slovanov o také veci. Keď sa každým niekto, keď niekto kúpne, každý ma podozrieva z nejakého nacizmu alebo je všetko, ale keď sa s nimi rozumne bavím, nikto mi nevie predložiť dokument alebo dôkaz a povie mi nakoniec, že počul to v televízii, počul to v mainstreame, aj tak sa som preboha nebav. Keď nevieš diskutovať, nevieš mi predložiť fyzické dôkazy alebo nejakú nahrávku alebo čokoľvek iné, tak sa som preboha nebav.
A za chvíľku povedia, že to počul na Slobodnom vysielači, lebo ja som čítal niečo také.
No tiež. Ale to sú väčšinou sú informácie buď nepodložené alebo nepravdivé. Keď človek pýta zdroj, tak ten zdroj jednoducho nevedia nájsť, tak ako teraz čo sa týka holokaustu. Ja holokaustu verím. Verím, že židovskí komisári na Ukrajine vyvraždili hladomorom milióny Ukrajincov. Verím mu. To je bolo všetko, čo môžem holokaustu povedať. Prečo nie?
Dobre, ja sa musím
k tomu... Ďalšia vec, nemôžeme otvorene baviť o týchto
veciach. Presne tak, keby som sa...
Že na to paragraf.
No jasne, že nemôžeš.
Otvorene, my žijeme v demokratické krajine, kde otvorene sa baviť o holokauste je zakázané. Takže to sú výsady demokracie a preto kopec historikov chodí do neslobodného Iránu slobodne diskutovať na tieto témy. A ja môžem sa vyjadriť iba na holokaust na Ukrajine, ktorý zapíšili židovskí komisári. Viac nemôžem povedať.
Dobre. Dobre, takže toto, čo tento poslucháč napísal, ja už som to pochopil. Lebo on to takto robil. Pán Magád je podľa mňa zástanca nacistickej myšlienky a druhá veta bola, popri tom hovorí, že chce zlepšiť situáciu na Slovensku. Aj? Takže jedna veta, to, čo si protirečí, je presne to, Maťo, že jednu vec si ty myslíš a druhú vec on hovorí a robí. Aj? Tam vidím ja ten rozpor, hej, lebo tá prvá veta je vlastne, že on si to myslí.
Hej, poviem to na rovinu, môj cieľ je zničiť Slovensko a jedno s druhým, takže máš pravdu, kamarát môj, si absolútne v obraze, hej, no. Musím ti povedať.
Takže, dobre, idem sa pozrieť tuto. Dobre, Michal, zbytočne mi vypisuješ hlúposti do vysielania, nebudem ti odpovedať na to, lebo vysielam. Rozumieš mi? Vysielam. Hej? No, dobre. Ty ma ignoruješ. No jasne, že ťa musím ignorovať, tak bavíme sa na nejakú tému tu, ako nebudem ti do vysielania, nebudem ti odpovedať. Stačí ti toľko razy povedať? Tak. A pýta sa Sledko, že aká bude vaša ďalšia cesta, ak neúspete v eurovoľbách? Máte našu veľkú pozdrav, podporu, píše Sledko.
Ďakujeme.
Ďakujeme.
Tak, čo, neúspech v eurovoľbách, čo potom?
Komunálna politika. Kandidovať na starostu obce, vytvoriť nejaký vzorový program, alebo vzorovú obec s vlastnou menou, v prípade fungujúcou ekonomikou, tak na ako to fungujú niektoré obce vo Švečiarsku alebo v Rusku. Jednoducho priviesť tu nejaký nový program, ktorý ľudí môže osloviť a ukázať im, že nemusíme byť závislí na Únii, nemusíme byť závislí na nejakých prerozdeľovania financií zo štátnych rezerv alebo zo štátneho rozpočtu, a že obec sa môže teoreticky živiť aj sama, čo už potvrdili niektoré obce i na Slovensku, i v zahraničí. Takže nejaký takýto program spustiť.
Máme práce kopec, rozbiehame projekty, teraz máme ďalší nový, sociálne zameraný, takže...
Dobre, ale tak keby Marian uspel vo voľbách, tak vy stále fungujete ďalej, nie? Prečo?
Áno, samozrejme.
Takže máte aj ambície, povedzme tam vo svojom okolí, kandidovať na starostov do obci?
No...
Niektorý z vás?
Momentálne mám tú ambíciu iba ja, pokiaľ by som neuspel, a túto ambíciu má aj Majo Mišon, ktorý momentálne zbiera podpisy na... aby mohol kandidovať na primátora mesta Trnavy, v čom ho aj usilovne podporujeme, pretože, neviem, či to už médiá, myslím, že to už rozoberali, že náš kandidát bude ručiť hlavou, že bude konať tak, ako má konať v prospech občanov, a že si nechá len tú priemernú mzdu a zvyšok bude investovať naspäť do spoločnosti. A to patrí vlastne aj k tým našim programom, ukázať novú politickú kultúru. Že za málo peňazí sa dá robiť politika.
Dobre, toto mi vysvetlite. Jak ty v Europarlamente, tak napríklad títo vaši starostovia, tam neexistuje spätná kontrola. Rozumieš? Ty prídeš teraz, hej, a to nie len, ty to všetci sú tak. Hej, prídeš a nasľubuješ hory dole, toto a toto urobím a toto. A potom to neurobíš. Hej. A to by si bol ešte u mňa frajer. Hej. Ale väčšina začne robiť opak. Hej. Za Slovákov, pre Slovenska, a potom začnú kopať proti tomu národu. A to sa chcem spýtať, že či vy ste si teda vytvorili nejaký... teraz sa nebavím o Europarlamente, bavím sa povedzme v tých komunálnych funkciách. Dobre, máš tam starostu nejakého vzdoráka od vás, hej, tam v Hornej Dolnej, a teraz on zase tam kamarátom dá kšef, tam nejaká zakázka, klasika, hej?
Tak to funguje, áno, tak to funguje.
No, a dobre, a teraz aká je, vieš, ako teraz, ako vy viete nejak zaručiť tým ľuďom, že teda ak sa zopsí, hej, čo je dosť veľká šanca na to, neverím, že sa to stane, ale môže sa stať,
môže.
Že proste ak sa bude sa vám rehotať všetkým.
No, toto napraviť, aby sa takéto veci nedeli.
No, ale ako to viete zabrániť tomu, aby toto nerobil?
Jednoducho sa povedal, bude sa ručiť hlavou. Tak, ako to znie, tak to bude, pretože už máme dosť tejto politiky. A ja si myslím, že som dosť veľký charakter na to, aby som splnil tak, ako aj majú myšľu tieto sľuby. Dokonca považuje materializmus, ja osobne považujem materializmus za nejaký druh psychickej choroby. A vôbec nie som materialista. Na to, že zarábam celkom dobre, nezarábam zle. Kopec peňazí investujem naspäť do spoločnosti, pre rôzne projekty platím všetko zo svojho. A keď mám tak povedať, ja kvázi žijem ako úplný chudák, hej, mám doma ani televízor, na ktorý sa nepozerám, mám tam gauč, mám tam posteľ, mám tam skriňu a mám nejakú kuchynskú linku, to je všetko. A takže absolútne nejaký spartňanský spôsob života, vôbec nie som materialista, peniaz ma absolútne nezaujímajú, a myslím, že majú myšlenie tiež moja krvná skupina, a myslím, že tam boli ešte nejakí ľudia, ktorí sa chceli pridať, ale niekedy im neverím, tak jednoducho nie.
Super, dobre, ešte raz sa ťa spýtam, lebo už mi to začne našficovať. Keď ten starosta nebude kopať za ľudí, nebude robiť, čo má robiť, starosta zo vzdoru, z vašich radov, hej, tak čo? Proste, to sa chcem spýtať. Ľuďom, ako viete zaručiť, alebo ako im poviete, že dobré ľudia, tak tento starosta bude takýto, tak vieme s ním urobiť.
Je medzi nami taká dohoda. Pokiaľ buď ja sklamem, alebo niekto z našich sklame, tak si jednoducho tí ostatní pre neho prídu. A už sa to, poviem to tak, že vieme si svoje problémy riešiť medzi sebou. Ja nie som nejaký Fico, alebo nejaký Slota, zlodej, ktorý, keď niekto z jeho ľudí kradol, tak to buď zamietol pod koberec, alebo z toho urobili nejaké neviniatko. Ja už sa pohybujem v tejto scéne dosť dlho na to, aby som si vedel poriadky narobiť. Už sme si narobili viackrát poriadky vo vlastných radoch. A myslím, že takýto človek by sa z postu dosť, veľmi rýchlo by si to jednoducho rozmyslel, keby sklamal. My sme si už narobili poriadky viackrát, takže dobre, ako sme okay. si narobili poriadky je naša vec, nebudem to rozoberať, ale viem zaručiť tým ľuďom, že pokiaľ by sa aj stalo, že by sklamal, tak jednoducho dostal by svoje, skrátka.
Áno, svoje upozornenie by dostal. Dobre,
tak nejako, hej.
Dobre, dáme si veľkú prestávku a po nejakých 7 minútach sa vrátime.
Počúvate Slobodný vysielač.
Oficiálna verzia teroristického útoku z 11. septembra má podľa niektorých analytikov mnohé nedostatky a nejasnosti, preto od začiatku vyvoláva aj vlnu pochybností o jej pravdivosti.
When really a new world order can be created, it's a great opportunity that isn't just a crisis.
Oni sami rozprávajú o novom svetovom poriadku.
Pamätáš, čo sa stalo 12 rokov dozadu? 2001, svet zhotol návnadu. Pod zámenkou teróru navštívili krajinu za sprievodu bomb. Z bombardérov vo vzduchu malo kto mal potuchu, že to bolo inak. Skutočný cieľ bol Afganistan, Irak. Al-Qaida bola vytvorená CIA. Všetko je to iba súčasť hry špinavej. Trénovali afgánskych mujahedinov v 85. aby porazili Rusov. Studená vojna bola vtedy v plnom prúde. Obe strany bojovali o kontrolu na pôde, ktorá bola kolískou civilizácie. Korene siahajú až do Mezopotámie. Žiadny Bin Laden, ale tým osmen tajné služby ho využili vo svoj prospech. Findované útoky, findované kazy, 13 pokrvných líní si svoju cestu razí. Nehľadí na morálku, nehľadí na obete, nezáleží i na škodách na tejto planete. Smrť, 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 profit, zisk, smrť, 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 roba, plyn. Štvrtá ríša, doba temná číslo 2, 3. Vítajte nový svetový rád. Prečo je to všetko tak, pýtaš sa? Prečo toľko vojen vo svete, toľko zla? Je to fakt jednoduchá matematika. Moc je droga bohatých už odjak živá. Prečo Líbia, Sýria a celá Afrika je bojovým polom pre Čínu a USA? Kde je voda drahšia ako diamant? Kde je politika viac ako život človeka? Ale tieto veci ti v škole nepovedia. Ani o táboroch FIMA so snadným druhotom dovnútra. Zabudli ste, že po hurikáne Katrina FIMA ilegálne všetkým zbrane zabavila. Dlhový strop presiahol 16 trilión. Zostáva im pár mesiacov, kým príde zlom. A keď príde zlom, je to už len krok od Defcon. Jedna, ktorý rozputá atomové peklo. Findované útoky, findované kauzy, 13 pokrvných líní si svoju cestu razí. Nehľadí na morálku, nehľadí na obete. Nezáleží im na škodách na tejto planete. Smrť, 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 profit, zisk. Smrť, 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 roba, plyn. Štvrtá ríša, doba temná číslo 2. Privítajte nový svetový rád. Je to vojenská doktrina, žiadna konšpiračná teória. Tento pojem bol vymyslený v čase, keď zabili Kennedyho, pretože bol na trase. Odhaliť ich plány svetovej dominancie. Vedel, že svetom vládnu korporácie. Nie parlament, nie prezident. Z tohto dôvodu som spoločenský disident. Ich taktika sa nazýva šok a úžas. Vojna štvrtej generácie nepomôže byť v asymetrický boj. Som spoločenská gerila, aktívny odpor praktizujem formou umenia. Sme súčasťou hnutia, ktoré je bez mena. Sme tu, aby prišiel prevrat, prišla zmena. Dosť bolo systematického ničenia práv a slobod bežného občana. Fingované útoky, fingované kauzy, 13 pokrvných líní si svoju cestu razí. Nehľadí na morálku, nehľadí na obete. Nezáleží im na škodách na tejto planete. Smrť, 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 profit, zisk. Smrť, 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 roba, plyn. Štvrtá ríša, doba temná číslo 2. Privítajte nový svetový rád. Fingované útoky, fingované kauzy, 13 pokrvných líní svoju cestu razí. Nehľadí na morálku, nehľadí na obete. Nezáleží im na škodách na tejto planete. Smrť, 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 profit, zisk. Smrť, 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 roba, plyn. Štvrtá ríša, doba temná číslo 2. Privítajte nový svetový rád.
Tu v Sýrii nejde len o obyvateľstvo, o jeho záujmy, ale o Sýriu sa hrá mocenská hra. A je to strategický plán Izraela na dominanciu v tomto regióne. Veľké štáty rozdeliť na malé, aby boli neschopné a nemohli odolávať určitým tlakom. V tomto pláne je Egypt, Irak, Irán, Sýria, Libanon.
The European Union, a new world order.
Thank you. more they come, the more they go. It's not a lie, I know you told me so. But it all works out. Days go by when we're apart, but everything that always seems so hard, well, it all works out. One day I'll see you walking. One day we'll get to talking. Put you like it in my heart, keeping you close no matter where you are, 'cause it all works out. Images in black and white, playing back this moment in my mind, 'cause you
zahyň, studom večným zahyň podlá duša, čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeť svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len a voľne byť, ako byť otrokom. Samochalúbka. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Tak vracíme sa do druhej hodinky dnešnej informačnej vojny. Témou je vzdor Kysuce a mojimi hostiami sú páni Marian Magát a Marek Kučák. Do toho Európarlamentu, vieš, ako sa zvyknú mať takéto slogany, všetci, máš aj ty nejaký?
Mám. Je to Marian Magad za vás v Europarlamente proti novému svetovému poriadku.
Ale proti novému svetovému poriadku. Nože to tamto mi povedzte. Počkajte chvíľku, lebo telefonát máme. Tak zoberieme telefonát a potom si pokecáme teda o novom svetovom poriadku. Dobrý večer.
No nazdar, Majo Mišun.
Čau.
Nazdar.
Čau.
Čaute, chlapi. No počúvajte, chcel som sa s vami porozprávať o tom treste. O tom treste.
Daj si tichšie, Majo, prosím ťa, ten oný, no, ten to, počítač.
Už to vypínam, počkaj. No, že o tom, o tých, áno, už to spíšujem.
My počkáme, máme plno času.
Dobre, už som tu, dobre, chlapi.
No, o akom treste?
No, ohľadne toho starostu z Hradcu.
Hej, ale tak ja som, oni to nemysleli ako trest, oni to mysleli, dobre, že mu to vysvetlia, hej.
Dobre, ja chcem v prvom rade povedať, že na Slovensku máme trestné činy a priestupky a dovolím si tvrdiť, že pokiaľ ten náš nejaký kandidát bude sa správať v rozpore s tým, čo sme si povedali, alebo čo sme si slúbili, tak môže sa stať to, že budú tam páchať opakované priestupky.
Dobre, chápeme.
Chápeme sa. Jednoducho človek, ktorý zradí naše ideály, jednoducho bude zažívať nepríjemné pocity a jednoducho bude mu zle na tomto svete. A ja vravím, že v prvom rade človek, ktorý jednoducho funguje v tomto štáte, riadi tento štát, musí mať strach. Strach z trestu. A keď štát, keď súdy, keď polícia ho nevie potrestať, tak my musíme hľadať spôsoby, ako mu znepríjemní tento život, aby vedel, že jednoducho nebudeme mu tolerovať to, čo je v rozpore s jeho poslaním.
Dobre, takže vy mu nebudete tolerovať, aj keď to bude robiť v rámci zákonov slovenských?
Nie, my mu nebudeme tolerovať to, čo je v rozpore s morálkou. Mňa zákony nezaujímajú.
Okay.
Keď niekto špina a správa sa v súlade so zákonom, tak mu ukážeme to, že je špina a bude sa cítiť zle a bude mu zle na tomto svete.
Dobre, chápeme. Ďakujeme veľmi pekne.
A v súlade so zákonom, samozrejme.
Jasne.
Pekne povedané.
Ale po prípade zase môžeme dať odporúčanie a výzvu a verím tomu, že sa nájdu psychopati, ktorí jednoducho, keď sa podá odporúčanie, že tento človek sa nespravá v súlade s našimi morálnymi zásadami a preto myslím si, že nebude zlé, keď tento človek bude hodne potrestaný. Tu je dôležité, aby tie špiny, ktoré to tu ovládajú, mali strach. A my môžeme dosadiť kandidáta, dáme svojich ľudí, ale tie ľudia musia začať cítiť zodpovednosť, strach za svoje konanie a keď zradia, budú vedieť, že im tento život už nebude príjemný. Nie, že hajza zradia a bude si užívať milióny. Je to len na nás, aby sme toľkému hajzlovi ten život znepríjemnili a na každom kroku každý z nás a možno aj jeho deťom to budeme znepríjemňovať a bude vidieť, že kurva, tu nebudeme to...
Hej, Majo, nebudeme nadávať. Ďakujeme veľmi pekne, maj sa krásne.
Maj sa, Majo.
Čau.
No, musel som ho zrušiť, lebo to je jediná vec, ktorú tu netolerujeme. Dobre, chápeme, že asi čo, ale tak toto budete takto prísne na tých svojich, hej?
No budeme musieť, pretože zrada sa tresta. A ja si myslím, že pre každého chlapa je česť a to najvyššie.
By mala byť.
Mala by byť.
Nie, že je.
Ja si myslím, že čestných ľudí tu není. 150 hajzlov sedí tam, kde sedí. Bez trošku cti. A tí, čo sa hrajú na čestných, to majú akorát sa len hrajú, ako pravím.
Reálne, keď si to zoberieme, aké sú prostriedky na potrestanie týchto ľudí?
Celý
národ vidí, čo sa robí.
Prostriedky sú, len sa nevyužívajú.
Ale...
No, také prostriedky. Jednoducho, jediný prostriedok je nejaká, nechcem povedať, že exekúcia, ale nejaký ten trest.
Dobre, poďme sa vrátiť k tomu novému svetovom poriadku. Toto ma zaujalo. V akom zmysle, že proti novému svetovému poriadku?
No, to vychádza aj z toho, prečo vlastne sme dali dokopy my sami seba vo vzdore, pretože videli sme určité tendencie, ktoré sú vo svete a sledujeme správy z celého sveta, z Ruska, z USA, vidíme, čo sa robí v Unii. No a moc nás vývoj svetových udalostí netešil, tak sme si povedali, že čo s tým robiť. Začali sme sa pripravovať, trénovať a podobné veci, ale zistili sme, že to není jediná cesta. A nový svetový poriadok ako taký z nášho pohľadu je niečo, čo sa určití ľudia snažia implementovať, pretože vidia, že po určitom období sa mení nálada v globále. A to nie je iba náš názor. Napríklad Brzezinski povedal už 2008, že svet je poprvýkrát v histórii politicky prebudený. No a,
čo je nebezpečné pre nich.
No pre nich to je nebezpečné a preto chystajú niečo nové, nejaký nový systém, ktorý by im umožnil udržať si moc aj napriek tomu, alebo po globálnom prebudení.
No, ono, podri sa, ako historicky je dokázané, že vždy vytvoria nejaký problém, ale už v rukave majú to riešenie, ktoré by za normálnych okolností bez toho problému, na ktoré by ľudia nepristúpili. Ja som do toho už niekoľko razy vysvetloval, že, vieš, že keď som ti teraz povedal, že podboskaj mi topánku, tak mi asi jednu šláhneš. Hej. Ale keby som ti nedal, keď som ťa to zavrel, nedal by som ti povedzme týždeň najesť alebo 3 dní vodu a potom som ti povedal, že to je pohár vody, podboskaj mi topánku. Vieš, už je na to iný pohľad. Hej. A toto je presne, vytvoria problém a v tej chvíli, ako náhle ten problém to obyvateľstvo zasiahne, tak sú prispôsobivejší, hej, sú tie nové riešenia, aj keď sú drakonické, tak sú predsa len prijaté s takzvaným pochopením. Hej. No dobre, nech sa páči, pokračujem.
Viaže sa to vlastne aj na kandidatúru Majovu, pretože vidíme, čo sa tieto skupiny snažia implementovať v Európe. A keď si zoberieme, čo robí Európska centrálna banka, ako devalvuje menu euro za posledné roky a Draghi nedávno oznámil, že pôjdu s úrokovými mierami na nulu, čo vlastne spôsobí ešte hlbšiu krízu spoločnosti, pretože toto neobmedzené tlačenie peňazí privádza ľudí do stavu, že nie sú schopní si prakticky kúpiť ani jedlo, pretože rastie nákladová štruktúra. Je síce oficiálna nejaká inflácia zhruba do 2%, teraz strašia defláciou, ale 2% to môže brať niekto, kto si nekupuje benzín alebo kto si nekupuje potraviny. Hej. Takže sú určité veci, ktoré reálne vidíme, že robia a snažíme sa buď aktivizmom alebo aj to kandidatúrou voči tomu zakročiť.
Robíte nejakú osvetu ohľadne tohto nového svetového poriadku?
Nie.
Nerobíte osvetu žiadno?
V rámci skupiny si vymieňame názory, bavíme sa o tom, ale nemyslím si, že ľudia ešte dozreli do toho bodu a hlavne chýbajú informácie na Slovensku. Je tu veľa ľudí, ktorí zle interpretujú to, čo sa deje, ak už vôbec sa tu nejaké informácie dostanú. Práve sledujeme informácie z celého sveta a tvoríme si názor sami. Niečo poskytujeme vonku, ale nevidíme ešte, že by ľudia na to boli pripravení. Aj keď vidíme, že ľudia sa pomaly prebudzajú. Možno v budúcnosti niečo s tým budeme robiť.
No dobre, ale niekde treba začať, podri sa. My by sme boli úplne zbytoční, keby všetci spali. Ako ja zase neviem, ako spiacich Slovákov je strašne málo, je veľmi veľa komatických Slovákov. Hej. A veď, lebo do spiaceho drgne, že zobudí sa, ale do toho, čo je v kome, do toho môžeš kopať a nič. Hej. A proste väčšina je taká, bohužiaľ. Ale nie všetci. Hej. A niektorí poslucháči naši, ktorí povedzme držia rádio nad vodou, oni žiadny slobodný vysielač nepotrebujú k tomu, aby dostali informácie, robia to pre ostatných. Je tiež jedna ďalšia forma, ako tým ostatným otvoriť oči, lebo zase vedia zo svojej skúsenosti, že niekomu niečo povie a ten buď ho nazve konšpirátorom, to je ten najlepší prípad, alebo mu začne nadávať donácko, alebo proste sa s tým alebo sa s tým začne hádať. A toto nie je len, že medzi kamarátmi, ale toto v rodinách sa deje.
Jasne.
píšu mi poslucháči, generačné problémy, niekedy tá staršia generácia to nedokáže vysvetliť tej mladej, lebo tak je vymletá, alebo niekedy tá mladá nedokáže tej starej, ktorá je vymletá, povedzme z tých telenoviel, z týchto hlúpostí. Takže áno, je to boj, ale zase je to, ja vravím, táto informačná vojna, nemyslím teraz reláciu, ale tá, ktorá panuje vo svete, je vlastne boj o mysle väčšiny ľudí. Hej. To je nič inšie.
Hej.
A ako náhle väčšina ľudí začne chápať súvislosti, tak potom to zlo, ono musí zmiznúť. Hej. Ono automaticky proste sa posunie niekam inám.
Nedá sa uspať človek, ktorý bol prebudený.
Jasne, no to už vieš, keď už raz niečo vidíš, tak už to neodvidíš. To už je,
áno, presne tak.
A je veľký rozdiel, či ty ho zobudíš, alebo mu dáš iba nejaké informácie a on sa potom sám aktívne do toho zapojí, že začne dohľadávať a potom si vytvára svoj názor ako sám. Ja preto poslucháčom vždy hovorím, že to je v pohode, čo to počujete, ale treba si to dohľadať, tie informácie, a treba si ich overiť, aj ktoré zaznievajú tu a stokrát tie, čo zaznievajú v mainstreame, hej, takže o tom to je. Dobre, ideme sa pozrieť na nejaké e-maily, ak dovolíte. A píše nám, podpisujte sa ľudia, hej. A píše nám, neviem kto, že počul som, že alebo vieš čo, nebudem čítať, som povedal, že nebudem čítať tie, čo nepodpisujete, tak nebudem. Tak. Michal nám píše, že už nech sa pozbiera dostatočné množstvo ľudí, čo vie pohnúť aj s ľadmi. No, problém je ten, že zase u nás u Slovákov je, že furt stále a chceme, aby to niekto iný urobil.
Vieš,
Marian, máš pravdu, super, hej, chod to urobiť.
No, presne, ale to je mentalita Slovákov, presne.
Hej. A ja ako mám pre vás zlú správu, ako Marian sám nič neurobi. Hej. Proste nie. Pokiaľ mu nepomôžete, tak neurobi. Ani on, ani Fico nič neurobi, nikto nič neurobi, pokiaľ mu nejakým spôsobom nepomôžete, tak či tak. Hej. Takže v čom vidíte túto, to nie je ani, že nezáujem, pretože napríklad v zahraničí som videl, že to obyvateľstvo má o politiku oveľa menší záujem, ako keď si to zoberieš ako v globále, ako Slováci. Slováci sa zaujímajú, ale tá veľká väčšina sa zaujíma tak, že si zapne večer správy v telke, hej, a tam potom oni... Vieš, futbalové mužstva, fandí tomu, hej, jedú sa pobiť medzi sebou, jak bolo napríklad teraz tento Kiska s týmto Ficom, hej, alebo sa zaujímajú tak, že teda vedia, hej, že si to teda dohľadajú, lebo už dneska aj na tých českých a na slovenských serveroch si vieš dohľadať niektoré Jasne. Veci, prekladajú články zo zahraničia zaujímavé. Takže ako dá sa to nájsť a netreba to hľadať nejak extra, ako proste to ti naozaj vyskáče. Ale aj ten, ako dobre vie, ale zase povie, že Marian, vieš čo, choď, urob to, hej, lebo on nechce. Hej, alebo anonymne je ochotný niečo urobiť, ale už pod svojím menom nie. V čom vidíte problém?
A ľudia majú strach a sú smutení. Hej, to sú napríklad dve príčiny. Napríklad mám kamarátov, alebo dokonca rodina mi vraví, pre Boha živého, prečo to robíš, ťa zavrú, alebo hej, také domnenky, ktoré mali, tak mňa to nezajme, že ho zavrú. Ja to robím pre národ, robím to pre vás. A to, že nejaká štátna moc mi bude šliapať pri tom na krk, ma absolútne nezajíma, pretože táto štátna moc neznamená pre mňa ani toľko ako nejaký podcast kanál, hej, tak podcast tam sedí teda dosť. A v prvom rade netreba mať strach, niečo povedať, niečo robiť a postaviť sa, lebo skutočnú moc majú ľudia.
Jasne, len o tom nevedia.
Áno, presne.
Oni či vedia, alebo nevedia, neviem, no skrátka, alebo to nechcú vedieť, boja sa. A ďalšia vec je, že sú sklamaní zo všetkého. Sú sklamaní, že verili politikom, a ktorí sklamali. A to sklamanie ľudí tlačí do nejakej pasivity.
Letargia.
Dobre, ale oni, ty musíš chápať a musia ľudia chápať, že kto vás sklamal, ste vy. Nie politici, na to zabudni. Rozumieš, pokiaľ dospelý človek, hej, sa nechá opakovane oklamať billboardami a nejakými kecami v telke, kde už ten, ktorý ho teraz klame, už ho oklamal v 2006.
Pretože už má teraz nový slogan, páči sa mu viac.
No tak pokiaľ si dospelý človek, hej, a považuješ sa za kváze inteligentného a necháš sa dvakrát, lebo raz keď ťa niekto oklame, tak dobre, tak ako Vieš. No ale keď ťa už druhýkrát, to už je tvoj problém. Hej, alebo tretíkrát, alebo do nekonečna.
Ľudia sa za toto môžu sami.
Hej. Takže oni sklamali sami seba. A ako proste, vieš, že keď... Ja neviem, ako, čo si myslíš, že teraz ako, že ten človek sa zmenil, alebo ja neviem. Hej,
ale
ako,
zase
že...
treba rozdeliť, treba oddeliť od seba záujem o politiku, hej, v tej forme, ktorá je tu na Slovensku, tá mainstreamová politika. To je skôr show business pre škaredých ľudí. Hej. A potom politiku, reálne čo sa deje, kto má reálnu moc.
Víš, preto ja sa do nej netlačím, lebo to nie je pre mňa. No.
Takže je politika, ten si vypadá ako telenovela, hej, niečo na pokračovanie, alebo fotbalová liga. A potom je tá reálna politika, reálna moc, skutočné záujmy bohatých ľudí a vplyvných ľudí. Slováci sa zaujímajú o tú televíznu politiku, ale už menej o to, čo je v pozadí.
Má to pozadie proste.
A to pozadie rozhoduje. To vpredu je len fasáda.
Dobre. Ideme sa pozrieť na ďalší e-mail. Alež nám píše z Bánoviec. Zdravím hosti, nakoľko doma nemám televízor a nie som na Facebooku, moje informačné kanály sú značne obmedzené, to sa samozrejme nesťažujem, sledujem však médiá a podobne Slobodnému vysielaču. Ak nemáš internet, tak ja nie som na Facebooku, ale internet máš. No tak to ti stačí. Hej. Médiá podobné Slobodnému vysielaču, o pánok zo Zdoru Kysec som sa však som doposiaľ nepočul. Podľa mňa je každý človek, ktorý sa vzoprie systému prínosom pre spoločnosť, tým chcem pánom odkázať, že pokiaľ to, čo hovoria, myslia úprimne, tak im ďakujem. Zároveň však nechápem, prečo sú všetci takí netrpezliví a hneď sa snažia dostať do Európarlamentu. Veď ak ten Brusel ešte náhodou vydrží, tak majú šancu o 5 rokov. Za tú dobu by bolo dobré, alebo treba získať si dôveru ľudí aktivitami v prospech spoločnosti. Inak idem si vzdor Kysuce naštudovať podrobnejšie. Ešte raz pozdravujem. No to je zaujímavá poznámka, že prečo nerobiť osvetu tu doma a prečo hneď ísť do toho parlamentu?
Tak ono, ja si vravím, že skúsenosti treba zbierať už vo vyššej líge, by som povedal, pretože doma to poznáme a keďže teraz nie sú za dverami parlamentné voľby, ale eurovoľby, tak skúsime tam. To je jeden test z dôvodov a navyše si myslím, že dosť vecí, ktorá Európa alebo Europarlament robí zle a schváľuje proti Európanom a sa vo nedostáva a pre mňa by to bola vynikajúca príležitosť tam sedieť, počúvať tých hajzlov a vynášať von ľuďom to, čo sa do mainstreamu nedostane, alebo aj na internet a hovoriť ľuďom, čo sa robia za špinavosti na tomto národe, na európskej populácii. Že to je tiež motivácia.
Inak to je pravda, že tie veci, ktoré sa tam dejú, sa veľmi von nedostanú.
Presne tak, je to tak.
Ako túto, ako hovoríš, to reality show, toto majú furt stále nejaké v telke, sa tam hádajú dvoja hodinu, ale z toho Europarlamentu, kde vlastne sa viac menej rozhoduje zase len o nás, tak tam tie informácie veľmi nedostávame.
Je to ako uzavretá komunita ľudí, ktorí si rozhodujú o nás bez nás. A toto chcem zmeniť. Chcem ísť donútra, chcem si to vypočuť, chcem im povedať svoje a chcem to dojsť na Slovensko. Jednoducho to treba šíriť o svetu, z toho, čo sa tam robí.
Taktiež veľa vecí, ktoré sú v programe, napríklad majovom, nie je reálne, aby sme presadili v eurovoľbách, hej?
Presne tak.
Ale dali sme si to tam, pretože chceme, aby sa o týchto veciach hovorilo. A je to príležitosť zase prezentovať určité veci.
Tento tu váš kamarát Maťo zase píše, že dôkaz nepotrebujeme, dôkazom je prvá Slovenská republika, bábkový štát riadený nacistami, Slováci bez práva na čokoľvek, čistá pracovná sila, potieranie inteligencie s cieľom vychovať zo Slovákov otrokov. To opisuješ terajšiu situáciu.
Ne, alebo... Maťo, ono asi by bolo priateľnejšie, keby si nás rozdelili Maďari a Poliaci, máš pravdu.
Že literatúru a dôkazy môže poskytnúť sú ich plné knižnice. Opäť protiričenie obhajuje Slovensko, chce ho zveladiť, ale pritom uznáva ideológiu, ktorá bola proti pozneseniu a rozvoju slovenského národa.
No, takže Matej, ďalej študuj historikov typu Kamenec a Kusy a spol, ktorí si mačajú nohy v mŕtvom mori. Nech sa páči, vidím, že si vysoko intelektuálne vyvinutá bytosť. Priamám, myslím, že mám aj podozrenie, že si nie si z tejto planety.
Stačí sa pozrieť na hospodárske fakty za prvého štátu. Vytvorili sme zlaté rezervy, exportovali sme potraviny. Áno, pravda, museli sme robiť veľké kompromisy, pretože situácia bola taká, aká bola voči Nemecku. Ale keď sa to zoberie, kto financoval Slovenské národné povstanie? Karváš zo Slovenskej národnej banky a podobne.
No a tento fešák zase ďalej píše, že prepášte, ešte jedna otázka, baví ma diskutovať, no ty nediskutuješ, ty tu len hádžeš nejaké somariny do počítača. Skús zavolať 0483810101 a potom budeš diskutovať, zatiaľ iba vypisuješ. Že prečo je majovou témou číslo 1 cigánska otázka a je? Kde na toto prišiel?
Nie, absolútne nie.
Dobre, počúvaj ma, Maťo, kde si na toto prišiel? Ako, ja neviem, toto je jeden z tých ľudí, ktorý počúva, hej, ale počuje, to je jedno, čo ty hovoríš, on počuje to, čo on chce počuť. Kde si ty počul, že majovou témou číslo 1 je cigánska otázka? Rýchlo napíš alebo zavolaj, prosím ťa, potom dočítam tvoj e-mail
krásne. Mojou témou číslo 1 je v prvom rade potravinová sebestačnosť a navrátenie vlastnej identity národu. Cigánska otázka nie je moja téma. A ako som už vravel, cigáni nie sú problém. Ako, to je dôsledok. Takže cigánska otázka absolútne u mňa nehrá nejakú rolu. Pre mňa je dôležité riešiť ten skutočný problém, nedôsledky.
Daniel píše, keď je spomínal pán Magáč, že v prípade neúspechu kandidatúry do Európskeho parlamentu by chcel kandidovať ako starosta, tak upozorňujem na chybu, ktorú spravil už pán Kotleba. Hovoril o tom už pán Pavlík, bývalý podporovateľ ľudovej strany naše Slovensko. A síce, že Kotleba schopných ľudí v strane bral ako ohrozenie vodcovstva a preto okrem neho nie je v podvedomí voličov žiadna tvár ako on, následkom čoho nemá v krajskom zastupiteľstve ani jedného poslanca a ťažšie sa mu existuje. Preto všetky tváre tlašte rovnako dopredu, aby ste nikde neboli na osamotení jazdci.
Tu sa musím súhlasiť s týmto názorom. Je to skutočne tak a preto my nemáme iba jednu tvár. Je tu Marek, je tam Richard, je tam Majo Mišun. Takže máme osobnosti, každý má talent na niečo iné, alebo sa vyzdá do niečo iného. No a vieme, že Marian robí chybu práve v tom, že si pestuje nejaký kult. Ale...
A bereš to a vidíš to aj ty ako kult osobnosti nejaký, že si pestuje?
Skôr, hej, pretože tá strana fakt nemá osobnosti. Ja poznám z tej strany, jak ma povedať, úprimne iba Beličku a Kotlebu.
Lebo takto, mne chodili v Lani, mi chodili e-maily, a dokonca mi jeden prišiel, som nevedal, že aj do relácie od nejakej to volám slečna alebo pani, proste od ženy, že mu niekde pomáhala, teraz ťahám späty, hej, a že niekde, potom zistila, že proste vlastne je to, celé to je, že iba o ňom, že proste to není ako, tak, ako sa to zdá. A odišla potom, ako prestala ich podporovať, lebo robila niečo pre nich, hej. A pokiaľ to naozaj je založené ako iba na jednom človeku, tak poprvé je to nebezpečné.
Samozrejme. Tomu sme sa chceli vyhnúť.
Práve, že tomuto sa práve
jedna vec. Druhá vec je proste, pokiaľ to stojí a padá na jednom, tak keď to jedno odstrániš, tak to celé padne. Chápeš? Hej? Takže ono to má, to je dvojsečná zbraňa, to je veľmi nebezpečné.
Je to nebezpečné pestovací kult. Ja pevne verím, že aj dúfam hlavne, že Marian to myslí vážne a že čo skoro začne tlačiť iné osobnosti dopredu. No ale treba len dúfať. No. Ja... Tak vidí to asi každý, no, jednoducho, že je to vlastne iba o ňom. No tým nechcem pravda, že ohovárať, alebo čo aj sme ho podporovali vo voľbách ako cez Dorky Suce. No a pevne verím, že jeho úmysly sú čisté. No a že národu ešte ukáže, že to myslí úprimne. No ale pokiaľ pôjde touto cestou, neviem. Ťažko povedať.
Dobre, to je tvoj osobný názor. Ako, tak vieš, to je v pohode. Ako, ja v tom problém nevidím. Dušan nám píše... Zdravím vás, chlapi, je mi... Ja si tiež veľmi vážim hodnoty ako vernosť, pravdovravnosť, čestnosť a hlavne neubližovanie. Si tieto hodnoty nielen vážim, ale ich aj praktizujem vo vlastnom živote a vediem k tomu aj svoje deti. Držím vám palce a som zvedavý na vývoj v našej krajine.
Ďakujeme.
No, to si Dušan lepší než 90% katolíkov. Lebo tí o tom iba rozprávajú, ale už to nerobia. Tak... Sledko píše, že počul som, že Fico chce cigáňom zadovážiť materiál, aby si svojpomocne postavili domy. Viete niečo o tom a čo si o tom myslíte? Ak je to pravda, ako je možné, že ja bielý človek takúto možnosť nemám?
Tak nemáš takúto možnosť, pretože si práve bielý. Povieme si na rovinu.
Tam si odpovedal sám.
Hej, povedzme si, ono je to tak, čítal som to tiež, a myslím, že to je aj dosť pravdy na tom. Štát má zabezpečiť materiál, obec má zabezpečiť pozemky. Proti tomu tu už vyvíjame nejaké aktivity, čo sa týka trestných oznamení. Vyvíjame ich s kopačom, ktorý je momentálne v Taliansku. pripravuje trestné oznámenie, ktoré bude voľne stiahnuteľné a ľudia si ich budú môcť poslať na prokuratúru, pretože toto je jasná diskriminácia bielých, pretože majoritná spoločnosť, ktorý tvorí hodnoty, ktorá pracuje, sa jednoducho nedostávajú takéto prostriedky. Hej? Dostávajú prostriedky takéto, dostávajú, čo je absolútne logické, dostávajú tieto prostriedky ľudia, ktorí netvoria hodnoty, nepracujú. No, si myslím, že to je úplne chore a zvratené. Jedno, či to je biely, či to je čierny, či to je Aziat, hej, Žid.
Ako náhle ty niekomu pod hrozbou väzenia zoberieš peniaze, hej, a to sú dane, a potom ich niekomu len tak dáš, hej, nejaké skupenia, to je jedno, že či to cigáni, alebo zvolenčania, Prosím. Alebo kysučania,
Jasne. Hej.
A, tak to je diskriminácia.
Je to diskriminácia, bodka, pravda, že áno.
Koniec, hej, ako je. A nech sa to... Lebo tým cigáňom nemá to, tým cigáňom má v prvom rade dať robotu, už im mali pred 20 rokov, alebo takto, nemali im vziať robotu, lebo tú robotu mali tí cigáni. Hej. Lenže tým, že sa vytunelovali, rozkradli fabriky, tí cigáni o tú robotu prišli. Vieš, ten taký cigáň v mojom veku, hej, tak ten ešte furt prišli, nemôžem ku robotu, vieš, a ten mladý už iba ruku natrča, lebo tak je naučený zo spoločnosti. Hej. Tí starší to, ale táto generácia, keď vymre, a sem chodia ku nám, hej, chodia proste cigáni, oni to sami hovoria, hej, proste, a keď nedostane robotu, tak čo, vieš, teraz nemá robotu, nemá tie návyky, normálne zvlčí, hej. Ano. Takisto aj bielý človek takto zvlčí.
Samozrejme. Hej,
a nie jednému sa to stalo, bohužiaľ.
Ale ono to je účelové.
No jasne.
Tieto veci.
Dobre, dáme si pesničku a po nej sa vrátime.
To make a move, I'm shaking off the rust. I've got my heart set on anywhere but here. I'm staring down myself, counting up the years. Steady hand.
go nowhere. Yeah, I know that everyone gets scared. I become what I can't be. Oh, do you see what I see?
Nič veľkého, nič pekného, nič šľachetného sa nevytvorilo bez obete. Len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo, duch ukazuje. Ľudový Štúr.
Tak, vraceme sa do poslednej časti dnešnej informačnej vojny. Mojimi hostiami sú tu ešte stále chlapci zo Vzdoru Kysuce. Dobre, poďme ešte k tomu vášmu programu alebo čo vlastne chcete. Kde vidíte ešte problém? Čo je treba ešte riešiť v spoločnosti?
Jedna taká vec, ktorú máme v programe, je návrat zlatých rezerv naspäť na Slovensko, pretože vidíme, ako sa vyvíja situácia vo svete a sledujeme toky zlata a vidíme, čo sa stalo napríklad v Nemecku. A Nemecko má vojsko za 1200 tón a v roku 2012 na konci roku požiadali o 300 tón. Dohodli sa s Fedom, že týchto 300 tón bude z 1200 tón bude 300 tón vrátených behom 7 rokov. A za rok dostali iba 5 tón, a to ešte recast, čo je vlastne nie tie pôvodné tehly, ktoré boli uložené, ale na novo spracované. Teda je evidentné, že
nikomu inému to zobrali.
Západné centrálne banky vytunelovali rezervy, zlaté rezervy. A keď sa pozrieme, koľko zlata nakupuje Čína, Čína sa stala, okrem toho, že je najväčší producent, v minulom roku sa stala najväčším importérom zlata a chystajú pravdepodobne juan kryty zlatom, takisto Ruská centrálna banka. India je veľký nákupca zlata, krajiny BRIKu. A toto zlato odchádza zo západu na východ. Centrálni bankári týmto len predlžujú život dolarovému systému, tým, že držia ceny zlata nízko. A aj to je jeden z dôvodov, prečo chceme, aby boli slovenské zlaté rezervy vrátené naspäť na Slovensko.
Myslíte si, že takto tento systém je ako mlieko, ono má svoju trvanlivosť, ale dlho nevydrží. Nie je, že by som jemu to neprijal, ale proste nedá sa. Tako keď sa postavíš na hlavu a vieš, môžeš byť hociaký frajer, ale proste raz to musí skončiť aj tá tvoja stojka. A otázka je teraz, že či my sme ako Slovensko, keď celý tento domček z karát pôjde dole. Hej. Či už mu pomôžeme my, alebo si pomôžu oni sami, pretože tej tendencie tam vidím tiež. Sme my ako Slovensko pripravení na niečo takéto? Lebo poprvé, ani potravinovo nie sme sebestační. Hej. Energeticky sme závislí. Elektrárne sme si rozpredali. A teraz zlato nemáme. Čo budeme robiť? Vieš, ono, keď sa aj nad tým zamyslím, tak každý Slovák by sa mal každú nedeľu trikrát pomodliť Otče náš, aby tento systém nepadol. Lebo ak tento systém padne, my sa tu pojeme jeden druhého. To bude hrozné.
No, Slovensko treba pripraviť na pato systému, a len, že táto vláda...
No ale nikto nemá žiadnu chuť, alebo vôbec ani... Víš, ako keby si sa bavil o nejakej fatamorgáne.
Pretože médiá za účelom, alebo účelne klamú ľudí, predostieravím nejaké divadielko, program. Pritom naši politici vedia dobre, čo sa robí. Lenže dôležitejšie, teraz budem citovať Oravca, Jozefa, ktorého pozdravujem týmto, je mať byť socialista a mať 30 tisíc eurové hodinky na rukách, ako národu hovoriť o tom, čo sa naozaj deje. Takže všetko je to len divadlo a ľudia sú nejakí lacní diváci, ktorí si kúpili vstupenku do prvého radu a teraz sledujú to vynikajúce predstavenie.
Ale... Dobre, ale týmto ľuďom musí raz im to docvakne, hej, ale čím skôr, tým lepšie.
Docvakne to až tedy, keď divadlo skončí.
No, lebo ako náhle tá opona sa zatiahne, tí herci tu nebudú. Tu buď zostaneme iba my, zostanú iba títo diváci a nebudú sa stačiť čudovať, že čo sa vlastne okolo nich deje. Lebo tí herci z toho pódia, to sa zavrie opona, oni ujdú všetci. Preto, na to sú nachystaní.
Preto bolo u nás účelovo ničené poľnohospodárstvo, všetko rozpredávané, aby keď toto raz padne, tak aby sme tu ostali ako nejaká lacná pracovná sila prosiaca o pomoc a tým ľahšie bude ľuďmi manipulovať.
Vzniká veľký rozdiel medzi tým, čo sa prezentuje ľuďom v médiách a medzi tým, čo sa skutočne deje. A keď to praskne, tá bublina, ten rozdiel splaskne. A
dobre.
A ľudia uvidia, čo sa robí.
Uvidia, ale teraz šok, nevidí. Vysvetlím mi jednu vec. Hej. Ide do roboty, hej, každý deň. Robí, povedzme, 40 hodín týždenne. Hej. Má odrobenie nejakých 160, povedzme, 170 hodín mesačne. Hej. A dostane na účet 400. Hej. Teraz, tam elektrika, tam bývanie, 300 preč, aj teraz má 100 na chleba. Hej. Tak to rozdelíš proste na 30, nemáš 3 eurá, vlastne za euro každé jedlo môžeš mať, hej, teoreticky. Ale neoblieka sa ani žiadne také, že toto. Hej. A teraz, a on v telke, on toto vie, hej, vie, koľko dostáva za tú prácu, vie, koľko vynaklada na to, aby prežil, nie na živobytie, aby prežil. A teraz telke mu vravia o 800 eur priemerný plat, o ako nám je dobré vzrast hospodárstva a ja neviem čo. Hej. A teraz ten normálny človek, on nie je schopný si prepojiť tieto dve veci. Ako keby som ti ja teraz tvrdil, že ja som Černok a ty sa na mňa pozeráš. Hej. Vieš, ako chápeš, že oni to niže chápu, alebo proste, na to nepotrebuješ vysokú školu, on vie, že proste nemá. Aj vie, že robí toľko hodín, ako robí ten Nemec a má 5-krát menej. Vieš. A teraz ty tomu niečo hovoria v telke a on verí tomu, čo mu oni hovoria, neverí tomu, čo vidí na svojom účte.
Pretože ľudia berú médiá ako nejakú studnicu pravdy, celý deň sedia.
Ale pravda je to, čo má na účte, rozumieš, čo má v peňaženke.
Médiá ho prehovoria a povedia mu úplne.
Čo?
Pretože on tým médiám skrátka verí.
Pretože Slovák verí skôr tomu, čo vidí v televízii.
Presne tak.
Ako svoje vlastné
peňaženke. Ono, ľudia si neuvedomujú, že za tými médiami stojí tiež nejakí ľudia alebo nejaké spoločnosti, ktoré majú tiež nejaké záujmy. A tie záujmy prostredníctvom médií aj tak prezentujú. No a tí ľudia sú jednoducho takí hlúpi, že tomu veria.
Dobre, máme telefonát, dobrý večer.
Dobrý večer. Ja by som chcel vlastne, viem, Peter pri telefone, pána Magata poznám, a ja by som mal iba taký dotaz, že vlastne pracujem s veľa ľuďmi aj v okolí Kisuc a málo kto pána Magata pozná. Myslím si osobne, že má slabú reklamu, aj keď to naviac. A páči sa mi vlastne program, ktorý má ako europoslanec. Páčia sa mi jeho názory, ale osobne si myslím, že má strašne slabú reklamu na to, aby ho poznalo viacero Slovakov. Je smutné, že zajdem 30 km za Kysuce a povedia mi, že pána Maťata absolútne nepoznajú. Takže ten pánovi Magatovi odkázať, že držím mu palce, ale je smutné, že ho nepoznajú.
A dobre.
Ak chce ďalej rešpektovať tieto veci, keď viem, že plánuje určité veci, ako billboardy a tieto veci, a tie billboardy nepresiahnu Kysuce.
No je to tak, žiaľ Bohu, za mnou, bohužiaľ,
chvála Bohu. Dobre, ďakujeme, je to teda faktická a pravdivá
poznámka.
Je to
pravdivé, žiaľ Bohu, len chvála Bohu, za mnou nestojí žiadne oligarchovia ani veľké spoločnosti, ktoré ma financujú a snažím sa nejako využiť aspoň ten internet a čo skoro, teda už budúci týždeň dúfam, budú nejaké letáky, prospekty, billboardy, pokiaľ sa podarí, pokiaľ mi to finančne vyjde teda. No a budem sa aspoň teda na tých Kysuciach snažiť tých ľudí s mojou osobou zoznamiť a vyzvať hlavne tých, ktorí voliť nechodia, aby teraz konečne voliť išli. No a to je žiaľ moja jediná možnosť, ako sa nejako spropagovať, pretože pýtať od niekoho.
Môžu ťa ešte propagovať tí, ktorí ťa chcú voliť, nie?
Áno, lenže, áno, pravda, že, ale zase na druhú stranu, keby som mal pýtať zase nejaké peniaze, lebo o tom to je, že keď pýtaš od nejakej veľkej spoločnosti peniaze, aby ti zaplatila reklamu, keď sa ponúkne, tak keď ty vidieš hore, tak jednoducho ty to musíš oplatiť. A o tom je dnešná politika, hej, počúvaj ma, zaplatím ti politiku, zaplatím billboardy, reklamu, ale vieš čo, keď budeš hore, mi to vrátiš, a to sa deje teraz, je zákazky, rozkrádanie jedno s druhým. Takže preto nechcem ani od nikoho nejaké finančné dary ani peniaze. No a chcem sa hlavne, pokiaľ to pôjde, pokiaľ to možnosti dovolia ľuďom ukázať, no a žiaľ Bohu, je moja jediná možnosť je ten internet a miestna a komunálne a nejaké komunálne veci. No v rámci Kysuca, Žiliny ešte a to je tak akurát všetko. A a dúfať, že sa to nejako rozšíri.
Dobre, Mario nám píše, to som ja, Majo, čo volal, a hrať na národnostnú čierno-bielú otázku je populárne, ale skutočný problém je v tom, že väčšina príjmov v rozpočte sa rozkradne. Ukážem vám budovu v Bratislave, kde sa rozkradajú miliardy a čierneho tam ani som tam ani nevidel. Ale jasne, tak to je ako, to je pravda a myslím si, že chlapci tu teraz netlačia na pílu, čo sa týka cigánskej otázky. Ej. Optimista Robert sa pýta, na čo europoslanec, keď Európska únia môže možno čoskoro nebude. Po druhé, je to pekné, čo pani rozprávala, všetko nereálne veci, ako je sebestačnosť potravinová a podobné veci. Veď to je tak rozbité, že sa už nepozliepa, a keby aj, tak sa stane niečo ako migrácia z východu a mnoho vecí, čo zabránia rozvoju. Ja mám rád, Robo, ty si taký fajný optimista, naozaj. Ja mám rád takýchto pošukov s prepáčením, hej, ktorý proste už hádže flintu do žita. Víš čo, chod si kúpiť normálne 3 metre povrazu, bude asi za 5 eur si kúpiš a normálne sa povez niekde, keď takto sa pozeráš na svet a na svoj život. Hej, ako, kde stále sú tu ľudia, ktorí dokážu tú poľnohospodárskú výrobu rozbehnúť. Hej. Sú ľudia, ktorí to robia, len v malom to robia a nemajú problém to robiť vo veľkom, pokiaľ sa im to umožní.
Napríklad dobrým príkladom je Rusko, kde miestni farmári a zahradkári dokážu vyprodukovať až 40% potravín pre Rusko, takže tvrdiť, že nedokážeme byť sebestační, absolútna blbosť. Dokážeme to, dokonca teraz pracujeme na jednom projekte u nás na Kysuciach, ktorý to má dokázať. No, financujeme to z vlastných zdrojov a myslím, že je to na dobrej ceste. Takže tvrdiť, že niečo nejde, je absolútny kretenizmus a toto je typická slovač.
Treba to vyskúšať, keď to nepôjde, nepôjde.
Inak, toto ja vždy vravím, a tento Robeš píše, že ja som bol tiež optimista, teraz som už len pozorovateľ, ako buď, ako to je fajn, všetko ako super, ja zase tebe a všetkým takýmto slovenským kreténom, hej, ktorí mi budú hovoriť tisíc dôvodov, prečo niečo, nestoj mi v ceste, normálne sa odprasť niekam na bok, hej, a stadiaľ pozoruj. Hej, ale nestoj v ceste ľuďom, ktorí niečo chcú pre túto krajinu urobiť a pre jej obyvateľov. A teraz nemyslím len vás dvoch, ale všeobecne. Alebo týchto mudrlantov, ktoré on vie, ako to nejde, toto je klasické. Hej. Čo keby si možno skúsil porozmýšľať toľko energie vydať na to, aby si nám povedal, ako by to možno išlo.
Ono, ja poviem pekný príklad. Keď som nastúpil ako 21-ročný na pozíciu koordinátora výroby a dostal som na starosti prvé projekty ako bol BMW, Kia, BMW Mini Cooper a rôzne iné projekty. Bolo mi povedané, že baby, šičky nedokážu ušiť, že ja viem, viac ako 250 kusov do toho interiéru bavoráku. Tak som sa jednoducho s nimi sadol, zebral som stopky, pomeral časy, slúbil som im niečo za to. A rozbehol som to. Každý vedel, že to nešlo a nakoniec to išlo, pretože som s nimi sadol, našli sme riešenie, našli sme aj pre nich motiváciu a išlo to. Takže vraviť, že niečo nejde, je absolútny kretinizmus, pokiaľ to človek neskúsi.
Slováci sú veľmi vynaliezaví ľudia a dokážu si poradiť. Akurát si neveria.
Keď chcú.
Akurát si neveria, to je problém.
Neveria si,
presne. Toto je tá nízka seba dôvera. Ej? A táto kde vznikla? Myslíš, že to je historicky?
Historicky a podporovaná média.
Vediem, presne tak.
Nedá sa povedať, že to je iba historicky, alebo že sú to iba média. Je to kombinácia.
Dobre. Ideme ďalej. Dušan píše, dobrý večer, pozdravujem zaujímavých hostí. Chcem sa opýtať, či nevedia, čo sa stalo so slovenským zlatom v Matici slovenskej.
Toto sme neriešili. Okay. Iba podotknem, Slováci majú...
A ďalší sa pýta, Jano. Vieme, kde je slovenské zlato?
Malo by byť vo... Takto. Papieroch centrálnej banky sú vedené zlato, fyzické zlato, a zlaté swapy, čo sú vlastne deriváty zlata, v jednom. Takže nedokážeme presne určiť, koľko zlata reálne môžeme disponovať a koľko je hypotefikované niekde si už v Východnej Ázii. Takže ťažko povedať. Akurát chcem povedať, že máme 8. najväčší podiel zlata, zlatých zásob na hlavu. Takže ak by bol návrat, bude návrat k mene krytej reálnymi aktívami vrátane zlata, mohli by sme mať 8 najstabilnejšiu menu na svete, ak sa podarí dostať aspoň časť toho zlata naspäť. Uvidíme.
Ak ho nájdeme.
Ak ho nájdeme, aj. No.
Inak, bolo by dobre, ak poznáte niekoho, kto niečo s týmto zlatom vie, že kam sa vyparilo a čo kde je, kde sa nachádza, tak dajte mi vedieť, napíšte mi, možno by sme mohli urobiť reláciu na túto tému. Martin nám píše, zdravím do štúdia, perfektná relácia, hostia majú prehľad o udalostiach a staví systému, len škoda, že kopec ľudí je slepých. No, väčšina ľudí chce nevidieť. Severin píše, zdravím, my čo si uvedomujeme, že treba začať vyrábať vlastné potraviny, sa musíme spojiť s odborníkmi a nájsť riešenie, ako to technicky urobiť, lebo ľahké to nie je previesť. Nemáme prašule na techniku, jak nemáme prácu doma, ale v Prahe, ale inde, nie sme doma. Napadlo ma možno napríklad poskytnúť peniaze rodine, čo je doma, aby začali obrábať zem a pestovať, čo sa len dá, lebo polia ležela doma.
No a takto nejako podobne to funguje napríklad aj v Rakúsku. Tam pracujem tam vlastne a keď tam idem, nevidím neobrobené polie. Tí ľudia vlastne obrábajú polia, sadia, doma majú kravy, obchodujú s tým medzi obcami a ten kapitál sa drží v tej komunite. A to je vlastne tá cesta. Držať ten kapitál v komunite a nie, že ja mám živiť nejakého nemeckého farmára, kupovať jeho potraviny, ale mám živiť farmára slovenského, aby sa tí peniaze točili v komunite. Potom si môžem dovoliť aj nejakého slovenského remeselníka, nemusí utekať zahraničia. No. A tak vlastne toto je vlastne ten spôsob, ako udržať kapitál, aby sa to mali trošku ľudia lepšie. A nie len fabriky a ohovárať to nejako, alebo vraviť, že je to nemožné. Práve toto je cesta, samostatnosť potravinová. A tá napriniesie už ďalšie nejaké rozmachy alebo úspech.
Pretože my, keď uživíme toho nášho farmára, ten náš farmár potom uživí nás, pretože potrebuje účtovníkov, potrebuje zariadenie a ostatné veci.
Presne tak.
No jasne, pokiaľ sa to bude točiť, tak je to v poriadku, ale tu sa peniaze netočí.
Netočí, pretože všetko ide preč a keď tu prídu nejaké peniaze za to, že si nejaké zahraničie kúpilo auta, tak ľudia to vyhodia do zahraničných bank za svoje hypotéky a zisky idú zase preč. Takže my sme iba nejaký úzol, kde prídu peniaze a hneď odídu. Takže tu ľudia sa nemôžu spoliehať na to, že to bude nejaké dobre, pokiaľ ten kapitál sa nebude kumulovať v tejto republike.
Erik píše, dobrý večer, páni, chcem vás pozdraviť zo zahraničia, pekne hovoríte o budúcnosti a ohľadne histórie máte zjavné medzery. Nedá mi nereagovať na pripomienku, že Slováci bojovali tam, narážka na nejakých nemeckých vojakov. Slováci boli nemeckými spojencami, v nemeckých jednotkách bojovali etnickí Nemci zo Slovenska a iných štátov. A ešte o menej cennosti Slovákov, skúste si do Google v nemčine napísať Minderwertige Slaven, odpovie vám Wikipédia, alebo si ešte raz a lepšie prečítajte Môj boj od vtedajšieho nemeckého vodcu.
No, Môj boj som čítal, musím ti povedať. Prvý diel je o jeho životopis, druhý diel Norný socializmus a význam Minderwertige za. Čo sa týka Minderwertige Slaven, to sa akože nejaká menej cenný Slovania. V tom pravdu nemáš, pretože v samotných jednotkách SS slúžilo vyše 200 Slovakov a vo Wehrmachte niekoľko 10 000 Slovakov. Wehrmacht a kvázi aj SS boli multietnické jednotky, boli tam černosi, Aziati, dokonca po vojne sa rozoslalo cez 12 000 dopisov židovským matkám, ktoré...
Šišlingovia.
Kde vodca ďakoval židovským matkám za to, že ich synovia padli hrdinsky v jeho armáde. Takže tvrdiť, že to bola iba nejaká biela rasa, alebo že to boli nejakí Arejci, Arejci má kopec podskupín, hej, nie sú to modroky, blondiaci, ako sa vraví, to sú Nordikovia, pre tých chlupakov teraz, ktorí počúvajú a majú plné huby nejakých arejských jednotiek. Máš tam Alpincov a Balkánsku rasu jedno z druhým, takže tvrdiť, že toto bola nejaká biela armáda, čisto zložená z etnických Nemcov, je absolútna blbosť. A čo sa týka Wikipédie, tam môže prispievať aj mentálne retardovaný, ktorý si to vie otvoriť a vie tam napísať každú hovadinu. Takže len toľko by som sa k tomu vyjadril. A dokonca ešte, ak sme povedali dotknúť, boli tam čisto anglické jednotky, čisto chorvátske, albánske jednotky, boli čisto francúzske jednotky. Takže s túto historku a s týmito tvojimi medzerami, teda keď to mám povedať, čo sa týka etnických zloženie vojenských jednotiek, počas druhej svetovej vojny, máš medzery akurát tak ty.
Dobre, máme telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Igor. Rudo, čau.
Pozdravujem vás, chlapci, držím palce. Konečne to je imbona relácia po ľúčšej dobe.
No, lebo je to tvoj kandidát, však, preto.
Nie, preto. Není to
Nie, Rudko je dobrý chlap.
Som rád, dobre, držím vám všetkým palce a pozdravujem vás. A
ďakujem,
Rudko. Že si zobral tam. Pozdravujem ťa, veľa síly prajem.
Ďakujem.
A s tým povrazom to bolo tiež dobre. Bolo by mu treba prispieť, pošli mu 5 eur.
Ja kľudne takýmto ľuďom pošlem 5 eur, lebo to iba škodí, škodí zbytku. Dobre, Rudo, díky, maj sa, čau.
A ešte mi nedá reagovať na to nejaké menej hodnoty Slovania. Keď sa bolševici dostali v Rusku a Ukrajine k moci, tak všetci kozaci utekali do Nemecka, kde im dokonca Hitler pomohol založiť vlastnú kozackú národnú stranu a išli do volieb. A dokonca po jeho boku bojovali ďalej na ruskom fronte. Takže o nejakých menej cenných Slovanov, to ja myslím, že nie je reči, dokonca viackrát Hitler, už keď sa o tom bavíme, teda hej, obhajoval a dokonca Slovákom povedal, že Slováci sú národ, ktorý ešte nepovstane a dúfam, že mal pravdu. Takže o nejaké menej cennosti možno píše o tom Kusy alebo Kameň neskutočný menu Steiner. Takže pokiaľ si mačali tí nohy, ich nohy v mŕtvom mori, tak ich takéto hlúposti napadali, tak nech sa páči.
Dobre, máme ďalší telefonát. Dobrý večer.
Ahoj, ahoj. Tak počúvam vysielanie a taká otázka, čo ma napadla.
No, tomu, keby si vyšiel asi von z tej miestnosti, v ktorej si.
No, tak...
Lebo to znie, ako keby si nám volal z Marsu.
Aby som sa teraz sústredil.
No, nech sa páči. No.
Takže teraz hovoril o tých slovenských vojakov v tom Wehrmachte. A teda, čo vlastne bolo to Slovenské národné povstanie? Slovenské... Lebo tak nám hovoria, nám nie, hovorili v škole, že to bolo nejaké také, že povstanie Slovácov a slovenského národa a povstali na proti Nemcom, hej. A na druhej strane boli tu nejakí Slováci, ktorí slúžili v tých nemeckých vojskách. Tak čo vlastne bolo to Slovenské národné povstanie? To by sme si mali nejako, by som si chcel nejako vyjasniť, no.
Dobre, ďakujeme.
Tak zložím a budem počúvať, no, čau.
Čo sa týka vzdelávacieho systému, čo sa týka hlavne dejín na Slovensku, je to... Je zakázané diskutovať na hodinách napríklad, je tam iba jedna pravda, ktorá sa im tlačia do hlavy, čo je veľká škoda, pretože sa tým potlačia aj intelektuálny potenciál detí. A školský systém je úplne zle založený, je to čisto propaganda. A čo sa týka SNP, pre mňa to bol bolševický puč, pretože po 45. roku prišli k moci tí, čo to tu organizovali, ten puč, ľudia prišli úplne o všetko. Prišiel tu komunizmus, ktorý absolútne nemá so Slovanmi čo spoločné ani s akýmkoľvek iným národom. A bol to skrátka financovaný puč, nič viac.
Podľa mňa to bolo politické rozhodnutie aj zo strany špiček slovenského štátu, pretože keď sa pozrieme, kto financoval povstanie, boli to ľudia z centrálnej banky vtedajšieho slovenského štátu. Veliteľ slovenských vojsk sa vzdal dobrovoľne, takže bol to skôr plánovaný, plynulý prechod moci, aby sme sa po vojne mohli hrátať ako... národ, ktorý bojoval proti fašistom a mohli sme byť víťazný národ a neporazený národ.
Michal píše, že jak nepôjde, vždy je spôsob, tak má pravdu. A mal som čo robiť, aby som máme otvoril oči, že to, čo dáva TV Markíza, sú skreslené fakty. Dobre, máme ďalší telefonát. Dobrý večer.
No, pozdravujem vás. Petr, máme z toho, poznáte ma, nie?
Ahoj, Peter, hovor.
No, jasné, ja otázku na vás mám. Vy máte nejakú takú tému ostrú, veľmi, veľmi ostrá na dnešných Slovákov, ktorí sú, nechcem povedať, že nejako hlúpi, hlúpi sme, no.
No tak hej, no, nemá, no, nehovoriť zle.
Sme sprosti, pretože to, ja mám taká mentalita slovenská, žiaľ, že na druhom svete nám bude lepšie potom už.
To kto tvrdí toto?
No, ja si tak myslím, že my sme takí sprostí, no.
Ale kto to tak tvrdí, kto to tvrdí, že nám bude lepšie na druhom svete?
No, veď tak, ja neviem, Radio Lumen tak, možno.
Pokiaľ nás na druhom svete bude čakať Kaniga Fico, tak nie, tak sme v tých no, sračkách zase.
No, je jasné, ale hovorím, že Radio Lumen väčšinou. Poznáme Peťa Hen, tohoto.
Myslím, že smrť je príliš jednoduché riešenie, ale...
No, jasné. A ináč, máte dobré tieto... Ja som tiež kandidoval ako do nezávislý poslanec hen do Žilinského samosprávneho kraja, ale viete ako, ono, tiež som bol taký ako, že prečo to tak, prečo je to tak, ako by to nemalo byť, ale neskutočné, vy ak nebudete mať nejakú podporu veľkú, tak to ťažko, vy niekde pochodíte, že sa dostanete do Európskeho parlamentu.
To som si vedomý, preto využívame práve nízke účasti voličov pri týchto voľbách.
No, veď to je jasné, to je jasné, lebo ja som tiež bol akože taký ten, ale veď mal som okolo 500 hlasov v pohode, to som bol prekvapený, ozaj, ale na, viete ako, tie strany...
Počkaj, ty si kandidoval s takou malou dušičkou, ako teraz im to hovoríš, ty ani sám sebe si neveril. A 500 hlasov ťa prekvapilo, to nie je dobré.
No, tak prekvapilo ma, no jasné. No, lebo ja som nemal žiadnu reklamu ani v Oravskom denníku, ani, alebo v Týždenníku, alebo žiadna fotka, nič, žiadna reklama.
No, dobre, ale to svedčí o jednej veci, že potom ľudí asi zaujíma viac, alebo že už začínajú byť ľudia, ktorých zaujímajú skutočné problémy a nie je to, čo je na billboardoch. Tak to je dobrá správa.
Nie, no... Tak.
Vieš, no však to je dobré. No, tak...
Jasné, to môže byť, to môže byť. No. Áno, len ľudia si začínajú pomaly uvedomovať, že strana, keď dá kandidáta, to nie je všetko. Lebo ten kandidát tej strane je podriadený. Čiže musí on...
No, podriadený ako podriadený.
Sa nie, nie, on teraz myslí tie vúcky. Ja. Dobre, Peter, áno, ďakujeme.
Jasné, dobre.
Ďakujeme.
No, nech sa darí, čaute.
Díky, ďahoj. Čo? Ale tebe táto Slovenská ľudová strana nedá, dávala ti nejaké podmienky?
Žiadne. Ja som aj už aj predtým, ako som teda prijal tú kandidatúru, tak som vyhlasil, že propagáciu si budem robiť po svojom a strana nenesie žiadne dôsledky alebo neviem, žiadnu zodpovednosť za moju formu propagácie. Mm.
Takže... Dobre, Duša nám píše, ja si myslím, že je tu plán tzv. Druhého Kosova pomocou cigáňov, preto sa podporuje ich rozmnožovanie, keď sa to tu prevalí a bude tu americká základňa, a že sa sem aj do iných štátov idiotov majú presúvať Židia akože utečenci z Izraela, nakoľko sa umelo vytvorí problém s Iránom, že ich budú ohrozovať a ten zbytok, čo tu zostane, majú byť ich obslužný personál, čo by tam dole v tom pekle robili, keď tu je nádherný raj s národom, ktorému je všetko jedno.
Takto, čo sa týka aj cigánov po vojne, akože je to tak, že podporuje sa ich pôrodnosť. Umyselne po vojne ich bolo nejako 40 tisíc a 70 rokov neskôr ich 10 násobne veľa, takže nie sa vie, čo bude o ďalších 70 rokov. Čo sa týka vysťahovania Židov, je známe, že asi 30 sionistických organizácií počas druhej svetovej vojny spolupracovalo s NSDAP a Židov vyvážali do Izraela bohatých a zdravých a tých slabých a chorých a chudobných jednoducho vyvážali do pracovných taborov. Takže kopec ľudia, keď dáva nejakú vinu národnom socialistickému systému, že vyvážal Židov, je to blbosť, pretože týchto Židov si vyvážalo asi 30 sionistických organizácií. Ako dôkaz priamo je pamätná tabuľa v centre Berlína. Myslím, poznal som aj ulicu, keď ju naštudujem, tak vám to poviem. Takže Židia sami si to vyvážali. Tak ako teraz na Ukrajine umelo vyvolávajú nejaké etnickú nenávisť voči Židom. Pán Salech, Nidal Salech, má, myslím si, že dosť pravdu v tom, že na zabraných palestinských územiach Židmi je kopec holobitov, ktoré musia byť obývané Židmi a jednoducho svetové židovstvo nevidí iný spôsob, ako vyháňať z Európy Židov naspäť do Izraela, aby tieto byty obývali a rozširovali ďalej myšlienku veľkého Izraela sionistami. Takže myslím, že sme to...
Dobre, Marek nám píše, že dobrý večer do štúdia. Čo sa týka potravenej sebestačnosti a toho, že sa to nedá, naša rodina predáva z dvora, už môj dedo to robil a my to robíme tiež teraz. Nepotrebujem na to kotlebu ani vzdor, alebo niekomu, kto mi to povie, predaj z dvora sa dá. Dá sa to, stačí to vyskúšať vo vlastnej záhrade, keď zistíte ľudia, že to tak ide. Tak už nehovorte iným ako pánom zo vzdoru, že to nejde. Ďakujem, pozdravujem a držím palce.
Pozdravujeme späť. Má pravdu.
Zdravíme. Ešte by som dodal k tomu... znižovanie počtu Slovákov na tomto území a nahradenie iným etnikom. A nie je to preto, že by tu niekto chcel inštulovať nejaký sionistický režim vyhnaných Židov z Izraela. A ide to o to, že Slováci majú na to, aký sú malý národ, priveľké zásoby pitnej vody. Čo sa v budúcnosti bude riešiť tým, že Slováci sa odtiaľto odstránia a podporí sa iné etnikum, ktoré... A možno aj priamo Slováci to vydajú bez toho, aby tieto zdroje bránili. Zoberte si, aké sú teraz kroky
Európskej únie. Za peniaze, hocičo, vieš, ak je to. A potom si môžeš olizovať oni dvojeurovku, keď budeš šmedný, vieš.
Presne tak.
Si môžeš kúpiť potom tú vodu na
Alebo môžeš mať veľkú plazmu doma, 50 palcovú, no a keď budeš smedný, tak neviem, čo bude.
Európska únia teraz pracuje na legislatíve, ktorá umožní privatizáciu zdrojov pitnej vody.
Áno. Toto sa deje. Dobre, mladenci, na záver, alebo ja som ešte jedna otázka je tu. Pýta sa Marek. Dobrý večer. Chcem sa opýtať vašich hostí, či čítali knihu Synagóga Satanova a ak áno, čo si o nej myslia?
Nečítal som.
Čítal som. V niektorých veciach má autor pravdu, v niektorých veciach nemyslím si, že ja moc.
Dobre. Na záver teda. Budete tú svoju nacistickú organizáciu rozširovať, alebo ako čo?
Áno, plánujeme ju rozširovať o ďalšie aríske rasy.
Berieme len modroky blondiakov, takže hej. Ostatní nemajú šancu.
Počúvaj, ty nemáš hnedé oči, no?
Hej, mám.
Šošovky to spravia.
Ja som infiltroval organizáciu.
Šošovky to spravia. Plánujeme sa rozšíriť pomaly na ďalšie regióny, ale je to dosť zložité, pretože je dosť ťažko nájsť schopných ľudí, ktorí by žili iba pre toto poslanie. No, momentálne sa snažíme rozbrnúť Žilinu, ako tak. Máme tam pripravený nejaký projekt, ktorý plánujeme spustiť o 2 týždne. Tak uvidíme, ako sa to chytí. Mm-hmm.
Dobre.
Ešte na záver, ak by som teda mohol...
Nech sa páči.
Chcel by som pozdraviť teda a priamo poďakovať Richardovi Holtanovi, pretože bez jeho zarytej tvrdohlavosti by sme tu asi dnes nesedeli. Pretože ten chlap toľkokrát spadol na hubu s týmito ľuďmi, ktorí tam mal a toľkokrát tú organizáciu postavil z popola, že ja by som to asi dávno zahodil. No a i vďaka Ríšovi, ktorý tu dnes není, sedí doma a počúva, tak sme tu dnes a za to tomu úprimne ďakujem. A ďakujem aj Zuzke, ktorá nám, Lieskovanovej, ktorá nám pomáha vytvárať články a ktorá stojí pri nás. A na ľudí, ktorí sú zabudol, okrem Jožka Oravca, to pozdravím tiež, tak prepačte mi, že som si nespomenul.
Ten tu bude budúci štvrtok.
Vďaka všetkým, ktorí nás podporujú.
Dobre, ja vám ďakujem veľmi pekne a teším sa na zajtra, ako mainstream si podá slobodný vysielač.
No, keby len ich. Myslím, že aj my sa máme na čo tešiť.
Aj, vieš čo, niektorí sú bití za to, že sem prídu tiež. Ale tak vás už byli aj predtým, takže tak, vám to môže byť.
Ja už to necítim.
Dobre, ďakujem vám ešte raz, majte sa krásne.
Ďakujem za pozvanie.
Samozrejme. No a pre poslucháčov, už som spomínal niekoľkokrát tento týždeň ako správny katolík, za 2 minúty končím a budeme sa počuť zase v utorok. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a prajem vám šťastnú, veselú, dobrú noc. A neviem, prečo mi nehrá, a už to hrá.
Zradená krajina zatvára oči, pravda je kúpená, poslušne mlčí. Zlodeji tancujú, schovaní v opere, valčíkom zakryjú, kto koľko zoberie. Za vlasti zradou stojí klbko hadov a cesty vedú do najvyšších hradov. Z luxusnej mafie tak trochu spasie, stali sa vážení, zákonom strážení. Hrá, kto vlastne hrá tú špinavú hru, s osudom ľudí a krajiny zlá. Pravda je zlá, to najvyššia moc, klame a zakrýva zločiny. Hrá, kto vlastne hrá tú špinavú hru, s osudom ľudí a krajiny. Zlá pravda je zlá, to najvyššia moc, klame a zakrýva zločiny. Lietajú odmeny, steny sú ozveny, to sa to pije a naplno žije. Na úkor národa, na účet krajiny,
Len čo nás predajú, vrhnú sa na iných. Chce sa mi plakať a chce sa mi strieľať. Mám záhradu plnú divokých zvierat, z nesmelých pánov vyrástli opice. Národ má zaplatiť výsledok rovnice.
Hrá, kto vlastne hrá tú špinavú hru s osudom ľudí a krajiny? Zlá pravda je zlá, to najvyššia moc klame a zakrýva zločiny. Hrá, kto vlastne hrá tú špinavú hru s osudom ľudí a krajiny? Zlá pravda je zlá, to najvyššia moc klame a zakrýva zločiny.
Roky nás zrádzali, roky nás klamali, svedomie nehryzie, nikdy ho nemali. Pod svetlom kamery, čistý a s krídlami, za rohom zlodeji, spitý a špinavý. Nám stačí málo, len žiť v slušnej krajine. Nech účet zaplatí ten, kto je na vine. Zákon je zákon, bolo by zdvorilé nedať si vlastnú zem ukradnúť gorile.
Hrá, kto vlastne hrá tú špinavú hru s osudom ľudí a krajiny? Zlá pravda je zlá, to najvyššia moc klame a zakrýva zločiny. Hrá, kto vlastne hrá tú špinavú hru s osudom ľudí a krajiny? Zlá pravda je zlá, to najvyššia moc klame a zakrýva zločiny.